Boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos no día de hoxe, 30 de outubro de 2014. O primeiro punto de orde do día é acta anterior correspondente á sesión extraordinaria do 13 de outubro de 2014. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto segundo, ordenanza de verteduras e do Servicio Municipal de Saneamento do Concello de Monforte de Lemos. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. Gracias, señor alcalde. O ditame da comisión foi favorable á proposta por 3 votos a favor e 5 abstencións. O texto que vai anexo a proposta, houve unha pequena corrección dun erro material no artigo 2A. Gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Pues simplemente para decir que vamos a apoyar esta proposta, que como explicou o secretario no pleno, é unha proposta que ven, imposta pola lei, por lo tanto, temos que transpoñer esa legislación ao Concello, debemoslo facer, e nada máis.
Portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Pois nós tamén para apoiar esta ordenanza, pero hai aquí unha incidencia que advertimos, se é posible, dado que é unha proposta do equipo de goberno, se nos pode clarexar ou incluso pois, polos técnicos, porque no artigo 14 falase das condicións e da exigencia dun permiso de vertedura, e inda que se excluen os usuarios domésticos, no punto 2D se fai referencia a necesidade de que soliciten permiso de vertedura os usuarios que utilicen augas cuxa procedencia non sexa da rede de abastecemento municipal. Da mesma forma, no artigo 20 tamén se fai referencia ás causas polas que se revogaría o permiso de vertedura cando se trate de ceder ou permitir o uso a terceiros ou cando se cesen as verteduras por un tempo superior a un ano. O feito de perder o permiso de vertedura representa que, entendo, hai que solicitarlo de novo con un proxecto técnico, con unha serie de requisitos. E por eso nos preocupa que cando se exixe os usuarios que utilicen augas cuxa procedencia non sexa da rede de abastecemento municipal, nos gustaría saber se isto vai a representar que as persoas que teñan pozos, por exemplo, para uso doméstico van verse obrigadas a solicitar este permiso de vertedura. Porque entendemos que ese pode ser o caso de moitas persoas aquí no noso concello. Entendemos que isto sería unha incidencia, unha carga que sería, eu entendo que casi que un agravio con relación ás persoas que si utilizan a rede de abastecemento municipal para uso doméstico e que non teñen que pedilo. Por tanto, como teño esa dúbida, se traslada únicamente aos efectos de que se nos aclare, salvando esa cuestión, nos imos apoiar esta ordenanza, por entender que se trata de unha transposición, dunha exigencia legal, e que en definitiva se pretende regular da mellor maneira posible todo o que atinxe o saneamento e as verteduras a nivel local. Nada máis e moitas gracias.
Non sei se o señor secretario pode decirnos algo ao respecto.
Bueno, eu realmente non son técnico en materia de augas, pero do punto de vista xurídico o que se pode decir é que a ordenanza vai estar exposta ao público durante 30 días, co cual tamén ese prazo calquera pode alegar e os técnicos resolverían. Ahora, tamén entendo, salvo mellor opinión, tamén entendo que as normas tamén teñen a súa interpretación flexible. E eu creo que aquí podes interpretar o de rede realmente a redes. É dicir, eu creo que un pozo particular sempre se podría ao mellor permitir sin ser tan estrictos, aunque eso xa non depende tanto da cuestión xurídica, senón do propia, técnico de servizos. Pero eu creo que quizás cando fala de procedencia de rede non municipal, hombre, eu creo que a mellor un pozo nunha finca realmente non habería por que aplicar, eu penso eu. Pero en todo caso é unha cousa que digo así a bote pronto e repito, esta ordenanza vai estar exposta durante 30 días e tamén se pode volver sobre ela.
Ben, pasamos a votación. Alguna intervención máis?
Únicamente para clarexar que como ese aspecto parece que non está claro e nós tamén temos unha duda razonable, pois nós simplemente nos imos a abster por o feito de dar opción a que isto se clarifique, nada máis.
Moi ben, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra non hai, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto 3 e 4, que creo que xa comentaron na comisión informativa que podíamos debatirlos conxuntamente. Punto 3, que é modificación de crédito 4/2014, suplemento de crédito, refinanciamento da operación de préstamo do plan de pago a proveedores do Real Decreto Lei 4/2012. E o punto número 4, que é concertación da operación de préstamo de refinanciamento do plan de pago a proveedores do Real Decreto Lei 4/2012. Dítame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. Tanto o punto 3, da modificación de crédito, como o punto 4, que é a concertación de préstamo que ven amparada por esa moción de crédito, tanto como outro foron dictaminados favorablemente por 3 votos a favor e 5 abstencións.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Ben, pois o noso grupo, como se formou na comisión por parte da señora interventora, a verdade é que nos parece unha boa operación, porque ao final o que estamos é aforrando uns xuros que estábamos pagando de máis, pois sería unha tontería non aceptar esta proposta, e polo tanto nos vamos a votar favorablemente os puntos 3 e 4. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois nos imos apoiar esta modificación de crédito que se propón. En definitiva, do que se trata é de modificar crédito para cancelar, me parece que procede explicarlo, de para cancelar unha operación de crédito que se vinculou a un plan de axuste e facer esta modificación por medio dunha suscripción de outra operación de crédito que é máis favorable para este concello. Bueno, non só que simplemente queremos poñer de manifesto é que esta operación, esta modificación, esta nova concertación dunha operación de préstamo para cancelar o que estaba vinculado ao plan de axuste, nos parece que o que fai é deixar á vista aquelo que este grupo municipal no seu día, cando debatimos sobre o plan de axuste, viñera a decir. Nos, nun primeiro momento, todo o mundo recordará que, bueno, aquel día con tanta prisa que era o que acababa o prazo e que se nos, invitou a salir para explicarnos por que había que aprobar o plan de axuste, nos abstivemos, pero despois, cando con máis datos e con máis detalle analizamos aquelo, pois votamos en contra daquela operación de crédito, porque entendíamos que se trataba de unha estrategia para recapitalizar ou refinanciar ou concertar, en definitiva, unha nova operación de crédito a sombra ou no marco daquel plan de axuste. Ben, ante que nos encontramos agora? Bueno, pois ante a evidencia de que eso era así, por qué? Pois porque agora se ven a cancelar aquela operación de crédito por medio de outra que, en definitiva, pretende pois ter menos gasto financiero por unha rebaixa dos intereses, o cual nos parece favorable, pero ao mesmo tempo esa cancelación daquela operación de crédito trae como consecuencia a cancelación e a perda de vixencia de aquel plan de axuste. Isto que quere decir? Que a xente recordará todo aquel debate, todo aquel conflicto que se xenerou cos usuarios das instalacións deportivas, cos taxistas, cas persoas que no cementerio pasaban a pagar máis, todas aquelas tasas que se incrementaban por aquel plan de axuste, que nos en definitiva o que decíamos era, bueno, pois nos creemos que aquí o que se pretende é estrangular un pouco máis os monfortinos e concertar unha nova operación de crédito. Bueno, o final de todo isto, 2 anos despois, o que nos queda é un plan de axuste que se anula, que deixa de ter vixencia, e o que nos queda como resultado, bueno, pois unha operación de crédito de case 600.000 euros como outra máis, non? Nos imos a apoiar esta operación porque, en definitiva, pois o que trae como consecuencia é esa perda de vixencia do plan de axuste e, ademais, un menor gasto financiero, pero sí nos gustaría deixar á vista esta circunstancia e, ademais, con unha particularidad. Vense de anunciar polo Ministerio que se vai a permitir aos concellos que se financien a través dos mesmos mecanismos de financiación que o Estado e, por tanto, podrían ser incluso máis favorables que esta operación de crédito, esta nova operación que se vai a concertar. E, por tanto, pois o mellor non pasaría nada por ter esperado e comprobar cuáles son esas outras condicións nas que se podería formalizar. En todo caso, o que se nos trae aquí é unha concertación dunha nova operación para reducir gasto financiero, para reducir pago de intereses a este concello. É evidente que ese crédito xa se concertou no seu día, por tanto, agora algo hai que facer con el, se se pode pagar menos intereses, pois mellor, e por tanto nos o vamos a apoyar, pero non sin antes deixar a vista e poñer, como vimos de facer, a evidencia desa, bueno, pois, estrategia que non ven máis que a confirmar aquelo que nos anunciáramos naquel momento en que se debatía precisamente sobre aquel plan de axuste a concertación dunha nova operación de crédito. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Señora Rodríguez, vostede fala, como din por aí, do que quere e do que lle gusta e lle parece interesante. Eu tamén teño esa manía que falo tamén do que quero e do que me parece interesante que sepan os monfortinos. Porque, claro, vir hoxe aquí a noite a este pleno a escoitar que o problema que vostede lle ve a isto é que fíjese usted que usted ya estaba en contra daquel plan de axuste e aquel endeudamiento e demás. Mire, voulle decir a xente de Monforte o que vostede non quere decir, pero eu sí que yo vou a decir, e xa sei que non lle vai gustar, pero de verdad que non me importa. Porque, mire, o que pasou neste concello é que o seu goberno, vostede, que está no Partido Popular, e que, por certo, cando non gusta un partido tamén un se pode ir, pero xa vexo que no Partido Popular non hai nadie que se vaya, hai unha corrupción e todo o mundo sigue, menos unha persona que despois falarei dela, que por certo hoxe tomou a decisión de abandonar o Partido Popular. Mire, o seu partido, señora Rodríguez, nos obligou os concellos, a todos, a concertar unha operación de préstamo de crédito con Bankia. Con Bankia, que sabe vostede que en Bankia estaba o señor Rodrigo Rato. E a operación con Bankia que nos obligou o goberno que vos, do seu partido, era un interés para todos os concellos do 5,7. E non podíamos concertalo de outra maneira, había que ir a Bankia. Supoño que o 5,7 frente ao 1,19 que vamos a concertar agora, supoño que igual era para financiar as tarxetas opacas do señor Rodrigo Rato, que eso sí que é un escándalo que o señor Rodrigo Rato estuveran utilizando as tarjetitas opacas. Eso é o escándalo que hai neste país, señora Rodríguez, que o seu partido consinta e teña xente desa catadura moral e catadura ética. E que, por certo, que o seu goberno obligara a este concello a ter un préstamo al 5,7. Pois ahora que fai o seu goberno é dicir, no, bueno, ahora refinanciade e do Mercado Libre e colle do que queirade. E ahora por eso collemos un préstamo con unha tasa de interés do 1,19. E usted, en vez de alegrarse e dicir, hombre, o meu goberno rectificou e ahora fai unha cousa mellor da que fixo no pasado, inda ven a decirnos que o que facemos malas cousas somos nós. E que vostede, por aquello de responsabilidade, que va a votar a favor. Eso é o que vostede ten que contar. Volvo a repetirlle, explique vostede por que había que ter os préstamos con Bankia. E al 5,7, pero ten que vostede explicar. Entende? Eso é o que ten que explicar, que nunca entendimos el porqué. E agora dice que por que non esperamos a ver se o goberno daba ahora outras condicións millores que la del 1,19. Pero de verdad, pero isto é un chiste. É un chiste, porque mire, eu non teño nada que esperar do seu goberno. Entende? E o que había que esperar do seu goberno era que non tuviéramos que ter un préstamo con Bankia do 5,79%. Pero xa digo, vostede, pa que vai votar que sí e pase torero, no? Ten que entrar a profundizar e claro, pois eu tamén quero falar en profundidade do que foi Bankia, do que foi o señor Rodrigo Rato e da ventaxa que para o concello refinanciar esa operación pagando moitísimos menos intereses dos que estábamos pagando ata agora. E se o seu goberno mañán trae unha boa noticia, pois que a traiga. Entende? Pero a ver se as trae. Porque últimamente vos noticias hai moi poucas neste país. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Bueno, pois brevemente, evidentemente non é o mesmo pagar un 5,7 que pagar un 1,19. Iso é certo, non? E se hai un novo modelo de financiación, evidentemente nos vamos a apoyar tamén e habrá que traer aquí unha nova proposta, así que encomendo a señora interventora que se iso sucede, que ela vai estar atenta aos cambios que se produzcan en ese sentido, porque tan pronto se produzca non la faga saber, non? Por lo tanto, non nos parece que é unha melloría importante e que se melloran as condicións pois pues, sai máis barato, por moito mellor, pero mentras eso non sucede, non se podan tramitar, pois pues, que pensamos que moito mellor ir aproveitando de momento este aforro para o concello, e se no futuro é posible facelo máis barato, pois pues, facelo tamén, pero de momento creo que é unha melloría importante, non?
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, brevemente xa, para porque este pleno vai ser moi longo. Pois, señora Vega, eu sinto que vostede diga que do PP non se vai nadie porque do seu partido sí que se vai moita xente. Por tanto, creo que máis se ten que queixar casi vostede que a mí, non? Pero mire, cando vostede di que este goberno obligou a todos os concellos a concertar unha operación, mire, este concello non obligou a todos os concellos a ir ao plan de axuste, ¿eh? Solo foron o plan de axuste os concellos que dixeron que tiñan problemas e que non podían pagar os proveedores. Entre eses concellos estuvo este. Por tanto, cando vostede di intereses al 5,7%, non. O interés que ten agora non é do 5,7 ou 1,19, porque o interés que vai a pagar é Euribor máis 1,19. Por tanto, diga as cousas como mínimo como son. E di vostede, este goberno que nos obligou a contratar con Bankia, oiga, e vostede obliga a todos os monfortinos tamén a contratar ou a pagarlle a Rural Consulting, a Eventing Consulting, a Inet Consulting, a Reverso, a Fundación Universidade de Empresa, vostede tamén decide esas cousas. Claro, a vostede lle parecerá mal. Eu non sei que xestións se fixeron ou cual foi o procedemento que se seguiu para determinar que esa operación se concertara con Bankia. Non o sei, como agora vostede ven de concertar unha operación ou nos trae aquí a proposta de concertar unha operación con unha entidade determinada, e eu dou por feito que a oferta que vostede recibiu foi a máis favorable desta entidade. E, por tanto, é a que trae aquí o pleno. Eu teño que dar por bo que esa entidade, cando se concertou con esa, era porque era que ofrecía as mellores condicións, señora Vega. É o que teño que entender, como teño que entender que a esta, a que usted nos propón ahora, a que ofrece as mellores condicións. Agora, vostede ven aquí a lanzar esas acusacións que lanza sempre, pois teremos un pleno neste contexto. Non me corresponde a min analizar eso. O que lle deño de decir é que nos parece correcto que se reduzcan os intereses desa operación, que nos parece correcto que se deixe de ter vixencia aquel plan de axuste, pero que lle veño de decir tamén, porque así o entendemos, é que revela aquela estrategia de que, en definitiva, a situación deste concello non abocaba necesariamente a ir ao plan de axuste a concertar aquela operación de crédito, pero que se utilizou como unha maneira de concertar unha operación de crédito cando a propia interventora neste pasillo estaba a decir que este ayuntamiento no podía endeudarse más ni concertar nuevas operaciones si no era en el parco del plan de ajuste. E aquel foi o que se fixo. Pero realmente agora o que se revela era que o que se trataba era de concertar unha nova operación de crédito. E así se fai. E eso é o que nos queda ao final. Por tanto, se a vostede lle parece mal que eu faga este análisis, que ao final me parece un análisis do que aconteceu e do que revela o paso do tempo, pois o sinto. E se para eso vostede me ten que falar de Bankia, pois oiga, mire, se Bankia establecía un interese do 5% e agora o interese Euribor máis o 1,9, eso lle vai a representar un aforro a todos os monfortinos, pois benvido sea. E por eso xa lle anunciei antes que este grupo vai a apoiar esta proposta, as dúas propostas. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Pois mire, usted sigue confundindo e facendo o que sempre fai, que mezclar churras con merinas. O goberno do seu partido obligou a todos os concellos, xa sei que non lle gusta, pero ten que tragalo, obligou a todos os concellos a facer as operacións con Bankia a un 5,7%. Era obligatorio ir a Bankia. E usted, se me dice, por que contratamos con unhas empresas e tal, porque efectivamente, pois porque calquer goberno ten a facultade de contratar con a lei en la mano. Pero o que hoxe estou dicindo é que non me compare é que había que contratar con Bankia pagando un 5,7. E a usted xa sei que non lle gusta que fale do señor Rodrigo Rato, pero claro, é que o señor Rodrigo Rato venlle de Bankia e pagar esos intereses do 5,7, que eso sí que están fora do mercado. Eso sí que está fora do mercado. Digo, si sería para axudar a pagar as tarxetas que utilizou este señor e moitos dirixentes do Partido Popular, que, por certo, a mí non me chega con un perdón. E mire, copien a xente do BNG e váyanse do PP. Claro, o sea, usted lle molesta a corrupción, ¿verdad? Está nun partido que está cheo de corruptos, que todos os días hai unos escándalos masivos no Partido Popular, pero nadie se vai. Todo o mundo é cómplice da corrupción. Oiga, pues colla usted y diga, mira, como non estou de acordo con isto que está pasando neste partido, collo me vou. Non se va nadie. E, por certo, pues copie. Entende, copie, que non é obligatorio estar nun partido. Nos partidos está voluntariamente. E cando hai tantos casos de corrupción, e que haxa xente que non... E lle digo, oxe, hai unha persona que se foi do Partido Popular. Hombre, a ver se empeza a ver esas noticias na prensa. Porque, desde logo, cos escándalos que vostedes teñen todos os días, desde os gobernos de Madrid, do País Valencia, de Madrid, oiga, ustedes teñen por metro cuadrado un nivel de corrupta la que non é normal. Entón, non fale do BNG, fale do Partido Popular, que é do que ten que falar. E do BNG, fale de outras cousas, pero non precisamente da corrupción. A corrupción ten nomes e apelidos e é o Partido Popular. E o señor Rodrigo Rato, ese que nos animou a facer préstamos do 5,7, tiña unhas tarxetas estupendas, opacas, para gastar o que lle daba gana. E agora nós temos a liberdade, por fin, de elexir no mercado financiero. E, por suposto, estamos elexindo a un mellor precio, porque xa non temos atadura de ter que estar con Bankia. Pero é unha atadura súa. Súa. Non é nin cos bancos de Monforte, nin nada, non, había que ser con Bankia. Bueno, pois mire, cada un que asuma, aparte que lle toca, ya vostede lle toca esta, e de verdade, se non quere asumila, xa sabe o que ten que facer, irse do Partido Popular e entón é libre para falar como quera falar. Moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Vamos votar por separado, punto 3 e o 4. Primeiro punto 3, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Votamos agora o punto 4, votos a favor. Queda tamén aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é modificación de crédito 43/2014, transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión a modificación de créditos 43/2014 é favorable por 3 votos a favor e 5 abstencións.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Nada, brevemente, para decir que nos parece, polo que sabemos, de que isto está incompleto e, polo tanto, faltaría algún un poquinho máis de diñeiro para sufragar estas modificacións da terceira edad, que sufriu o centro da terceira edad. Polo tanto, como non está completo, non vamos a votar en contra, pero si non vamos a ester. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, nós, por suposto, estamos a favor de que se dote crédito para pagar e abrir este centro, porque, de feito, este grupo trae unha moción para que se abra o centro da terceira idade. Pero o propio informe de intervención, cando fai a proposta, revela que existiron excesos en medicións de partidas incluídas no proxecto, unidades de obra non incluídas que, segundo certificacións emitidas polos técnicos, atopan realizadas. Por tanto, di que, inda que non se seguisen os trámites administrativos preceptivos, dado que está acreditada a realización desas partidas, pois que, aplicando a teoría do enriquecemento inxusto, pois que deben ser abonadas, non? Nós entendemos que vostedes contrataron, vostedes concertaron, en todo caso, as ampliaciones que se teñan realizado, pero aquí hai unha evidencia de que non se seguiron os trámites administrativos preceptivos. Por tanto, é a fin de facilitar os pagos que se veñen de evidenciar que faltan e que son necesarios para abrir este centro, considerando que isto, é unha modificación de crédito nese sentido, a fin de que este crédito, de que este centro poida ser aberto, pero casalvedade do que debemos de decir, pois isto é unha xestión súa, e polo tanto nós non imos a entorpecer, como decimos, esa apertura, pero nos imos a abster porque entendemos que será esa incidencia e por ese motivo non imos a votar a favor.
A palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, nos para decir que efectivamente vamos a apoyamos xa na comisión informativa, como era de esperar, e, por tanto, traemos unha proposta que efectivamente pasa por dotar de crédito unha partida, que é unha obra que se ven dilatando no tempo máis do debido, e que, por tanto, todo o que nos podamos axudar a digamos, a desbloquear esa situación e a poder abrir canto antes, pues lógicamente o noso interés e a nosa idea, e por eso propomos esta modificación. Moitas gracias.
¿Alguna intervención máis? Señor Tomé, tenga a palabra.
Sí, nada, brevemente, para deixar claro unha cuestión. Como xa pues, hai un punto para falar sobre ese tema, o diremos aí. Pero se fixera falta o noso voto para aprobar isto, votaríamos a favor. Eso que quede claro. Pero como non fai falta, porque é unha proposta do equipo de goberno, por tanto, na que non nos abstenhamos, saldrá adiante. O motivo de abstención é que para nos falta diñeiro aquí. Tiña que haber máis diñeiro porque hai algunha parte da obra que ainda está sen recoñecer e, polo tanto, faría falta máis diñeiro. Polo tanto, nos estemos e esperamos que esa parte que queda se resolva canto antes para que non teñamos frentes abertos en ese tema e que os cidadanos de Monforte podan disfrutar desa infraestructura canto antes. Moitas gracias.
Alguna intervención máis?
Brevemente, por a nosa parte quedou claro, nos entendemos que das certificacións de obra que xa se levan aprobado resultan unhas cantidades, falta unha cantidade por abonar respecto do que era o precio contratado e a cantidad que agora se pretende modificar é superior á que resta respecto desas certificacións. Por tanto, si todavía, como dixo o señor Tomé, falta unha cantidade adicional, pois, bueno, pois con máis motivo entendemos que quen fixo esa xestión debe ser quen sustente esta operación de modificación de crédito, pero en todo caso nos non haimos a dificultar para non dificultar a apertura deste centro. Nada máis, moitas gracias.
Ben, pasamos. Ten a palabra, señor. Perdón, ten a palabra.
Bueno, como non era neste punto, pero si se está facendo alusión, eu o que quero decir é que non existe a día de hoxe ningunha factura ni ningunha certificación de obra a maiores desto. Por tanto, pode haber discrepancias e pode haber unha parte que opine o que opina, pero desde logo no Concello non hai, digamos, non hai esa previsión, nin hai a día de hoxe unha partida que está pendiente de pagar, nin nada que se le parezca, porque senón faríamos lógicamente unha modificación maiores. Por tanto, deixemos ese tema porque son un tema dos técnicos e nada máis, e non é un tema de comentario da calle, digamos. Por tanto, esa obra ten as certificacións que ten, as que os técnicos admiten e conforman, e o demais pues, serán debates que terán o seu sitio para facelos, pero que non ten nada que ver con esta modificación de crédito. Por eso que nos levamos o que agora mesmo temos e consideramos que hai que levar e recoñecer con esta modificación e nada máis. E moitas gracias.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e as abstencións do Partido Popular e do Partido Socialista. Pasamos ao punto número 6, que é moción do Grupo Municipal do BNG sobre a marxinación de Monforte nos orzamentos do Estado para o ano 2015. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción por 5 votos a favor do grupo propoñente do PSOE e 3 abstencións do PP.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Pois moitas gracias. Bueno, nos presentamos esta moción porque creemos que a nosa cidade merece un respeto e unha dignidade que por parte do Partido Popular e do Goberno do Partido Popular en España non ten. O Partido Popular non ten a esta cidade no seu pensamento, non ten a esta cidade no seu corazón, desde logo a nivel de Madrid, e desde logo debe ter, eu entendo que ten outros intereses que sabemos cales son todos os días nos medios de comunicación, pero desde logo o que é tratar esta cidade como se merece non o está, o digo, non o está facendo. Por eso traemos esta moción, porque evidentemente coñecedores de como están os orzamentos por ano 2015 por parte do Estado relativos á nosa cidade, pois a verdade é decepcionante, pero aparte de que son uns orzamentos decepcionantes, son orzamentos que eu creo que enseñan claramente quen é quen na política deste país e desde logo quen é quen na política da nosa cidade. Evidentemente, e fago unha relación, para o ano 2015 o señor Rajoy e as persoas que dirixen o Partido Popular e que gobernan este país e tamén esta comunidade autónoma, Monforte non necesita comunicación pola A72 con Chantada, non ten interés. A comunicación, a variante ferroviaria tampouco ten ningún interés. A eliminación dos pasos a nivel tampouco ten ningún interés para esta cidade. A ponte sobre o río Cabe entre o barrio de Covas e a Ceñanova tampouco ten interés para esta cidade. E a continuación da rolda urbana entre a Vella e a actual Nacional 120 tampouco. Por tanto, para o Partido Popular, certos compromisos que hubo no pasado relativo a todas estas obras que se anunciaron con bombo e platillo anteriormente, hai anos, de que todo isto o iba a recibir esta cidade, en canto se instalou o Partido Popular en Madrid, isto baixou automáticamente toda esta lista, e hoxe o que descubrimos para os orzamentos do Estado para o ano 2015 é que Monforte non existe. Eu espero que a señora Rodríguez aproveite esta oportunidade que lle dá esta moción para decirlle á cidade de Monforte que os documentos que nos manexamos dos orzamentos do Estado do ano 2015 nos dieron un cambiazo no Congreso dos Diputados, estamos lendo mal, nos equivocamos de documento, porque vostede ten un documento que é o de verdad, e é un documento en donde todo isto aparece. Ten vostede hoxe unha oportunidade magnífica de salir a explicarle á cidade de Monforte que con vostede esta ciudad ganaba. Lémbrese do seu eslogan nas municipales. Lémbrese que eslogan tiña vostede na campaña das municipales dicíndolle que con vostede Monforte iría a máis. Acórdese que xa pasaron 3 anos e vamos con la listita de la compra, que xa lle falei da lista da compra no pleno anterior. Yo xa vai volver que falar e non me diga que volve estar doyente na política, porque non se pode estar doyente. Usted ten que explicar que é mellor que vostede dos orzamentos do ano 2015 para Monforte se o que lle di esta portavoz é mentira. Diga vostede se isto que estou contando é mentira, porque igual nos equivocamos de documentos, e hai uns documentos que son os de verdad e nos estuvemos lendo documentos equivocados. O sea, que agardo que no debate poda rectificar, e non me importaría, por suposto, pedir perdón, porque se outra xente pide perdón por cousas máis graves, pois, olle, por equivocarme hoxe aquí no pleno con unha información que non era verídica, pois pido perdón, porque se o señor Rajoy pide perdón por a corrupción que hai, e non pasa, o sea, e hai que, olle, pois, mas me perdonará vostede a min se é que hoxe me estou equivocando con esta afirmación que estou facendo. Por eso agardo e sei que o Partido Socialista na Comisión Informativa votou a favor desta moción, por tanto, agradezo o seu posicionamento e gustarame saber se hoxe o Partido Popular e a súa portavoz en Monforte ten a valentía de aprobar esta moción porque comparte con nos que esta cidade ten merece un respeto que nos presupostos do 2015 do Estado non aparece por ningún sitio ese respeto. Moitas gracias, señor presidente.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, nos vamos simplemente a decir o que dixemos cando saliron os orzamentos do Estado, fixemos unha valoración e pois lle dixemos aos nosos parlamentarios en Madrid que presentaran unhas enmendas que xa están presentadas para os temas que nos consideramos de interés para Monforte. Pero, lamentando moito, e eu xa sei que os membros do Grupo Popular do Concello non fixeron os presupuestos do Estado, pero como pertenecen ao partido, teño que dicirles que o Partido Popular nestes orzamentos do Estado borrou literalmente Monforte destes orzamentos. Es decir, Monforte non aparece en nada nos presupostos xerais do Estado para 2015. E, por tanto, esta falta de actuacións, sin duda, ao noso modo de ver, limita ou retrasa o desenvolvemento futuro do noso povo, porque actuacións que son importantes, que están previstas, non reciben dotación económica para poderse desenvolver. De todos os proxectos pendentes do Estado en Monforte, que están comprometidos, ningún deles recibe o apoio, por este caso, do Goberno, do Partido Popular, a través dos seus orzamentos. E temos o que sacamos aos medios de comunicación e o que mandamos ao Congreso, temos que a variante ferroviaria de Monforte, que ademais de modernizar o trazado da vía de Ourense a Lugo, para nós, independentemente da AVE, independentemente deso, supón suprimir os 6 pasos a nivel. Supónnos modernizar a estación, Supónnos conectar axeitadamente o Porto Seco coa rede de ferrocarril e supónnos, polo tanto, esta actuación, digamos que desatasca o crecemento da cidade en todo aquel borde, digamos, este e oeste, sur, sí, este, sureste, suroeste da cidade, porque está moi limitada pola actual vía do tren. Tampouco incluye nada para o eixo atlántico de mercadorías transeuropeo. Se vocês recordan que a Unión Europea, a proposta do Goberno de España, cando gobernaba esa persoa que non lle gusta nada ao señor Puga, que nombra cando intervén, que é o señor Zapatero, cando gobernaba e era ministro o señor Blanco, fixo unhas propostas na rede transeuropea de mercancías que para España eran dúas. Depois había outras menores, hasta cinco, pero eran dúas básicas. Era a do Mediterráneo, que discurre todo o largo do Mediterráneo hasta Algeciras, e era o eixo atlántico que entrando polo País Vasco, procedente de Francia, viría por todo o norte e chegaría hasta Vigo, Coruña. Pasaría, evidentemente, por León, por Monforte, Ourense, e eso tampouco figura. Tampouco figura nada aí. Logo, xa, o tema das autovías. A76 e A72 hai unha partida de 5.000 euros que francamente, bueno, pues son a chiste, ¿verdad? 5.000 euros para unha autovía que costa 1.000 millóns de euros, pues en fin, é mellor dicir que este ano non pos nada e non pos nada, pero 5.000 euros non chega ni para poñer un cartel. Para ninguna das dúas, ¿eh? Por lo tanto, sinceramente, eu creo que aquí, francamente, era moito mellor que non puxeran esos 5.000 euros que a poñer eso. En relación co río Cabe, o ponte de la Ceña Nova e Covas, pues tamén desapareceu. Literalmente non hai nada, non é calle 1.000 euros ni nada, simplemente o quitaron. A ronda urbana desde a antiga Nacional 120 hasta a nova Nacional 120, incluindo o ponte que hai por detrás do Instituto da Pinguela, onde está a Escola Taller, pues tampouco figura. Tampouco figura a Comisaría de Policía. Tampouco figura a Comisaría de Policía. Es decir, que todas estas actuacións que están comprometidas polo Estado, polos gobernos do Estado, moi forte, non reciben nada. E a nós non nos vale decir que ven un diñeiro para a obra do río. Non nos vale porque é como se dicir que ven un diñeiro da Xunta de Galicia para a vía de alta capacidade da Sarria. Oiga, que eso foi contratado no ano, o último tramo foi contratado no ano 2009. Eso non me sirve. Por que? Por que non me sirve? Porque o que non hai é actuacións novas. Só faltaría que estuveran en marcha e nas rematemos. Claro que hai que rematalas. Pero o orixen desas actuacións non son os presupuestos de 2015. Foron outros presupuestos anteriores. Por tanto, aquí o que non hai é ninguna actuación nova con cargo aos orzamentos de 2015. E claro, todos sabemos que cando se plantea unha actuación nova, non é automática. Tú, desde que planteas unha actuación, comprometes a actuación, redactas os proyectos, faz estudios informativos, redactas os proyectos, declaración de impacto ambiental e demais, leva un tempo. Por lo tanto, podemos ter un bache que desde que acabemos as actuacións que están en marcha hasta que empecen unhas novas, haya uns vacíos de tempo. E eu creo que a Monforte, sinceramente, eso todos concordaremos que non lle convén absolutamente para nada. E logo, eu xa sei que estrategias políticas son estrategias políticas, non vamos aquí inventalas, xa o sei. Pero eu recordo que os parlamentarios do Partido Popular, non só de Monforte, non, de Monforte, Lugo, León, Ourense, se reunían aquí e na etapa onde gobernaba o Partido Socialista se lle exigía que licitaran os proyectos e contrataran a obra todo ao mesmo tempo. Taquelas. E ainda non se había aprobado a declaración de impacto ambiental. Estaba sin aprobar, por certo, bloqueada pola Xunta de Galicia na Serra da Lastra. Pero bueno, despois desbloqueouse, xa
vai rematando, xa
o goberno, xa remata o mesmo. E, por tanto, sinceramente, eu creo que estes orzamentos son malísimos para Monforte, xa que non sean regulares, nin máis, nin menos. Non é que discutamos se 100.000 euros máis ou 100.000 euros menos. Non se trata disso. É que non tiene nada. Non tiene nada. E, por tanto, non pode ser peor. Lógicamente, desde unha aspiración dun pueblo que ten pendiente todas estas actuacións que dicíamos antes. E como xa me paso o tempo, pois, disculpas e pido perdón tamén. E, desde logo, vamos a apoyar a iniciativa.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois o que se pide nesta moción é incluir nos orzamentos do Estado para o ano 2015 unha xusta dotación económica para as actuacións antes mencionadas, xa que as mesmas son fundamentais para o desenvolvemento de Monforte. Bueno, vou anunciar antes de nada que este grupo municipal vai a apoiar esta moción porque nós efectivamente non estamos satisfeitos cos orzamentos ni co que revelan de dotacións para a nosa cidade, para a nosa comarca en definitiva. Vivimos tempos difíciles, é verdade que así como pois en anos anteriores, o ano pasado se rematou unha potabilizadora que representaba unha inversión moi importante, pois todos querríamos que este ano tamén se contemplasen importantes dotacións. O que pasa é que eu, señor Tomé, creo que tamén hai que facer, e sin que isto exima de ningún tipo de bueno, ou cuestione para nada, ou sea contradictorio co que veño de decir, a mí me gustaría, creo que é unha mágoa, sería óptimo que houbera unhas dotacións axeitadas para todas estas infraestructuras, que o que todos querríamos, tamén creo que é xusto recordar algunha cousa. Porque, mire, aquí efectivamente todos os dous portavoces veñen de mencionar unha serie de infraestructuras que son importantes. Por exemplo, veñen de facer referencia á A72, que son 36 kilómetros entre Monforte e Chantada, pero que isto é un proxecto que, cando aparece por primeira vez, ten unha vida, por decirlo de alguna maneira, entre de inicio no 2003 e de remate no ano 2009. E ao longo da vida desta A72, na súa proxección administrativa e trámite administrativo, aquí houbo de todo, porque aquí houbo proxectos que contemplaban 200.000 euros, outros 50.000 euros, pero que agora que se vende presentar o seu estudio de impacto ambiental, que vende ser aprobado e publicado recientemente, todos serían ou serán coñecedores de que os poucos días, os dous días de salir na prensa o feito de que se viña de aprobar este estudio de impacto ambiental, a noticia que salía con relación a A72 era: o Ministerio plantexa unha autovía que costa 170 millóns cando ten un tráfico de 3 vehículos por minuto. Entón se viña a cuestionar. Vamos a ver. Non digo isto para xustificar nada. Digo isto no sentido de que claro que a min me gustaría. Claro que me gustaría, claro que creo que sería boísimo para esta comarca que se fixera a A72. Ahora ben, eu tamén teño que preguntar, oiga, entre o 2003 e o 2009, donde estaban? Que se fixo? Porque a realidade é que prácticamente chegamos ao 2014 con unha aprobación de estudio ambiental. Pero falemos da A76, porque para a A76 hai un orzamento de 480.000 euros que non afecta a esta comarca, claro que non. Pero por qué? Porque o alcalde o sabe, o señor Tomé tamén, que estivemos nunha reunión todos en Ponferrada, na que cando se falaba desto, todo o mundo coincidía en que todo o que se poidera facer, e concretamente os dous primeiros tramos para ir facendo algo nesta época de crisis, se empezara precisamente de Ponferrada hacia aquí. Porque ademais é sabido que no tramo que afecta a Peares pois hai unha, bueno, pois reacción ciudadana contra o trazado desta autovía. Por tanto, aquilo que se plantexaba de que sexa de Monforte, de Ponferrada hacia aquí, pois é bastante razonable, non? Eu creo que todos estábamos de acordo neso. Por tanto, cando contemplamos esta o que está orzamentado para esta autovía, pois evidentemente non atinxe ou non afecta o que nos corresponde aquí a Monforte, sin perxuicio de que se vayan dando pasos noutros trazados anteriores, non? Pero despois falamos do ponte da Ceña Nova. O ponte da Ceña Nova, unha ponte que efectivamente foi un gran presuposto, un gran proxecto, ano 2009, o ponte da Ceña Nova iba a ser pois unha cousa impresionante, pero resulta que no ano 2010, que ten un orzamento de 2 millóns de euros, pasamos ao ano 2011 e sorprendentemente desaparece do orzamento esa partida, queda con 135.000 euros. É dicir, se aproba un orzamento con 2 millóns de euros cando non se podía facer a ponte, porque os terreos estaban sin recalificar, e cando este concello recalifica os terreos, curiosamente desaparece dos orzamentos xerais do Estado. E entón, aí ninguén dixo nada, ni ninguén dixo, bueno, pois estas cousas levan pasando. E poderíamos falar do resto de proxectos, porque falamos da línea de alta velocidade Ourense-Lugo, cando o señor Tomé falaba precisamente de eliminar os pasos a nivel desa variante, bueno, pois que está bastante vinculada a esa línea de alta velocidade Ourense-Lugo, que efectivamente se está facendo. Por qué? Porque se empezou por aí, con bon ou mal criterio, pero no seu día se empezou pola zona da Pobra de Sanxiao, e se está acometendo esas obras aí, se está concentrando toda a inversión aí. Pois evidentemente, claro que a mí me gustaría que se empezara o AVE de Ourense a Monforte, pero se está facendo na Pobra de Sanxiao porque se empezaron as obras nese punto. Evidentemente, esta era unha inversión ou un proxecto que tiña fecha de inicio no 2005 e de fin no 2010. Pero poderíamos decir o mismo da línea de alta velocidade Ponferrada a Monforte, que todavía figura, por certo, nos orzamentos, con unha partida insignificante, pero figura. Por tanto, quero decir con isto, todos, nós os primeiros, todos querríamos que figurasen estas grandes infraestructuras con outras cantidades e con outras previsións. Vivimos o momento que vivimos, o feito de que se este concentrando todo, ou polo menos o maior esforzo inversor na línea de alta velocidade, no AVE, a Galicia, inda que sexa un gran servicio para todos, pois non nos compensa destas lagunas que apreciamos nunha zona como a nosa, pero tamén teño que decir unha cousa. O señor Tomé ven de decir que os seus parlamentarios en Madrid veñen de presentar enmendas. O que pasa é que non existe, non teño constancia, e esta misma tarde o volvín a contrastar cos nosos parlamentarios, de que o Bloque Nacionalista Galego teña presentado enmendas aos orzamentos relacionadas co Monforte de Lemos e coa nosa comarca. Por tanto, que traigan isto aquí me parece moi ben, e nos oímos a apoiar, e chegará unha moción da Corporación de Monforte ao Goberno do Estado dicindolle revisen os orzamentos, que Monforte está demandando máis inversións. Pero a mí me gustaría que o grupo municipal do BNG, o tempo que trae aquí isto, tamén os seus parlamentarios en Madrid, en coherencia, fixeran as enmendas correspondentes. Porque a mí o que me toca é traballar para que no Congreso ou no Senado se incorpore algunha enmenda na que se introduzca algunha dotación para algunha destas inversións. Pero, señora Vega, o que se pode facer no seu sitio, que é ali no Congreso, pois parece máis importante ou máis urxente que non lo veña a plantexar a nos aquí, porque a coherencia obrigaría a que dígase aquí, pero dígase ali tamén. Bueno, pois o BNG non plantexou, ata onde eu sei, ninguna sola enmenda aos orzamentos relacionada ca nosa cidade e ca nosa comarca. E por ese motivo, simplemente reiterar o noso apoio a esta iniciativa, na confianza, na esperanza de que efectivamente neste ano pois se poidan incorporar vía enmendas alguna modificación nos orzamentos, e senón, pois en todo caso que en anos futuros eses orzamentos sean mellores dos que nesta situación de crisis que estamos a vivir nos veñen de plantexar. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Nos traemos esta moción ao Concello de Monforte, entre outras cousas, creo eu que porque o Partido Popular ten repetido hasta la saciedad de que aquí se traían moitas mocións tipo de política xeral e non de política local. Bueno, pois nos traemos unha de política local pura e dura, que efectivamente donde se debate e donde se decide é en Madrid. E eu llevo a decir unha cousa, alegrome moito que usted vote que sí. Prefiero que vote que sí que non que se asteña en su línea. Hombre, mellor un voto favorable con abstención. Pero tamén, punto e aparte, mire, non chega con que vostede vote que sí. Entende? Porque se usted agora o reproche é que o BNG faga unha moción en Madrid, o reproche que eu lle fago é que vostede non faga nada para que nos orzamentos do Estado xa figure de saída unha partida suficientemente digna para esta cidade. Eso o que eu lle reprocho. E porque vostede moitas veces ven a estos debates no Concello dicindo que si nós non somos responsables de moitas cousas, si somos responsables de que quen o ten que facer o faga. Bueno, pois mire, aplique o conto. Usted é responsable de que quen ten que poñer nunha partida, nun orzamento a favor de Monforte, non a pon, é vostede. E ademais, xa lle dixo outro día o señor Nazario Pin na Comisión da Auga, xa lle dixo que un alcalde e un político tiña que facer moitos viaxes e moverse moito para conseguir cousas. Eso dixo xente do seu partido. E eu pregunto, e usted a donde vai, que xestios fai, con quen queda, como fala, que lle dice, que lista da compra vai vostede a pedirle ao seu partido? Porque senón, señora Rodríguez, volvemos al perdón del señor Rajoy. Esto non se soluciona votando que sí, porque mire, aquí todos temos cuotas diferentes de responsabilidade. E desde logo, o que vostede non lle pode reprochar a este alcalde é que non teña ido a Madrid nin falado co seu partido ou na Xunta e demás de facer peticións para esta cidade. Vostede só non lle pode reprochar a este alcalde. Entende? E o que sí lle podemos reprochar a vostede, nós, os que estamos gobernando esta cidade, é que vostede non consigue traer a Monforte para Monforte o que vostede lle prometeu, xa yo volvo a repetir, que vostede sacou un eslogan que era que Monforte ganaba moito con vostede. Pois mire, xa non poden seguir con la herencia recibida, porque van pasar 4 añitos e demais, e ustedes siguen con la herencia recibida. E xa non lle... A herencia xa está gastada e agora hai que falar do que un fixo, porque vostede fixo un relatorio de que pasou no ano 2000 tanto, no ano tanto. Usted fixo, supoño que para o señor Tomé, que para nós entendo que non viña ese debate, pero oiga, usted ten que falar xa de 3 añitos que xa son seus, que non
son de nadie, por favor.
E que, por tanto, terá que admitir, como decía o señor Tomé, que estos son unos orzamentos malísimos para a cidade de Monforte. E iso é o que vostede ten que explicarlle aos ciudadanos e non se resolve solo votando que si esta moción, que xa lle digo que yo agradezo e efectivamente prefiero que vote a favor que non que se asteña. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Vamos a ver. Eu xa sei que a situación é difícil, sabémoslo todos. E, por tanto, eso concordamos necesariamente. Pero tamén hai unha cuestión. Este goberno renuncia a recaudar. Está renunciando a recaudar. E non me estou referindo a anistía fiscal, ¿no? Non me estou referindo a eso. Estou me referindo a que este goberno non recauda aqueles que teñen e poden e deben cotizar para axudar a sustentar o Estado e axudar aqueles que non teñen. E voulle dar un dato que saliu hoxe, creo que saliu hoxe, escoiteino hoxe. Eu, polo menos, escoiteino hoxe. Mire, 1% dos españoles que máis teñen, é dicir, 400-500 personas, teñen máis que un terzo da población que menos ten. É dicir, que teñen máis que 15 millóns de españoles. 400-500 personas. Iso é unha auténtica barbaridade. É auténtica barbaridade. E iso hai que poñer coto. E iso son vía impuestos. Vía impuestos. E eses señores teñen que pagar o que teñen que pagar porque o Estado hai que mantelo. E non podemos deixar a morrer a xente de fame, nin cos pequenos deixen a escuela, nin deixen de ter sanidade. Goberne quen goberne. Porque, ademais, se estes señores crearan empleo, pois estupendo. Pero é que non o crean. Porque se invertiran e crearan empleo, estupendo. Pero é que non o fan. Por tanto, eu non podo, desde unha óptica dun goberno progresista, que ten que repartir a riqueza dun país, acumular unos... Bueno, en fin, a manta, e outros non tienen para comer, e tienen que buscar uns contenedores do lixo. Eso, sinceramente, non é asumible. E se non se recauda un Estado, non pode invertir. Para recaudar, ten que invertir. E xa, se falamos a nivel mundial, está moito máis grave. Resulta que os 50 máis ricos do mundo, os 50, teñen máis que a mitad da población que menos ten. É dicir, que 3.500 millóns de personas deste planeta. Isto tiene bemoles, por non decir outra cosa. Entón, claro, eu, gobernos que busquen este tipo de políticas e que despois dicen que non hai, oiga, pois mire, sinceramente, habrá que buscar onde hai, porque o diñeiro non desapareceu, alguén o ten. Alguén o ten acumulado. Isto non é nadie o queimou na plaza pública. Está en algún sitio apalancado. Por tanto, gobernos que teñen responsabilidade, pois deberán recaudar de aí e, desde logo, non quitarlle máis a aqueles que menos teñen. No noso caso, non se trata de que nos quiten nada, porque non nos están quitando nada. O que pasa é que non nos dan aquilo que necesitamos. E para poder desarrollarnos fan falta determinadas actuacións. Eu incluso estou de acordo con vostede en que ao mellor había que establecer prioridades. E dice, bueno, pois se para Monforte ven 1 millón de euros, en que o invertimos? Pois ao mellor igual non había que meter unha autopista achantada. Había que meter unha outra cosa. Estou de acordo. Pero que non vale poñer a excusa que ven do ano 2003. Pero no ano 2003, de cando foi o Plan Galicia. Que foi cando foi o tema do Prestixe, se dibuixou ese trozo da autovía. Que, por certo, eu recordo naquel momento, e alguén me entendeu mal, creo que despois agora alguén, creo que recapacitou e me dá razón, eu dixen, mira, esta autovía por si sola, para tomar unha chantada non me fai falta. A mí me falta si eso forma parte de un trozo de autovía a Santiago. Es decir, unir Santiago con Meseta por Monforte. Así sí me vale. Ahora, Monforte chantada para ir tomar o viño, ¿para qué quiero esa autovía? Non hai demanda. Non hai demanda. Ahora ben, si forma parte desa conexión central donde non hai puertos de montaña e podemos ser un eixo que desde a capital da Galicia sale a Castilla, a Meseta e sale a Europa, pois pues estupendo. Mellor que mellor. En este momento...
Vai rematando, señor Tomé.
Sí, en este momento, si está habendo dudas de que é conveniente ou non é conveniente que a 76 pase por determinado territorio da provincia de Ourense, oiga, pois para nós ten unha salida bastante cómoda, porque enlazamos con Lugo Ourense enchantada. Tampouco sería tan malo. Tampouco sería tan malo. Por tanto, desde ese punto de vista, é donde vai o meu planteamento e a miña crítica. Tampouco xa sei que agora mesmo non podo dicirmo que faga usted a 76, que faga a 72, que faga... Non, non, non estou dicindo eso. Pero me algo. Es que non hai nada. De todo o que eu nombrei, non hai nada. Para a comisaría saben vostedes que hai un problema, se non digo eu luego. Creo que o actual propietario non quere renovar o alquiler a comisaría. Temos un problema. Habrá que buscar un novo local porque antes de que se faga outro, todo ten pinta que habrá que cambiar de sitio. Por tanto, señores, poñámonos as pilas. Porque non vayamos a perder algo que temos aquí. E ademais xa, da seguridade, son 50 nóminas. 50 postos de traballo. Xa é unha empresa importante, xa Monforte, a comisaría de policía. Por tanto, teñamos en conta tamén eso. Hai cuestións que debemos priorizar, goberne, quen goberne, de cara ao futuro, para que Monforte, bueno, pues, poida medrar. ¿No? Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois efectivamente, cando a señora Vega di que existen cuotas de responsabilidade, que un alcalde é un político que ten que facer moitas cousas, eu coincido con ela. Un alcalde e un político teñen que facer moitas cousas. E vostede me recrimina a min dos meus 3 anos, pero comprenda que eu estou en disposición de reclamarlle a vostede polos seus casi 12 anos. De maneira que, cando vostede di que vostede anunciaba que Monforte gañaba moito, que eu non son alcaldesa de Monforte, eu non son, non formo parte do equipo de goberno desta cidade, e se vostede me reclama a min como portavoz da oposición e a este grupo municipal, comprenda que nós tamén lle temos que reclamar a vostede como membro do equipo de goberno e o señor alcalde sobre... que xestións ou que foi o que fixeron ao longo destes anos. Porque agora parece que chegou aquí e de repente teño que facer todo en 3 anos o que non se fixo en 11 anos anteriores. Alguna responsabilidade terán, algún viaxe terán feito, alguna conta terán que dar respecto de todas estas infraestructuras que non son de onte nin tantonte, que levan en proxecto. Algunas delas son veñen do Plan Galicia, do ano 2003. Fíxese vostede, se houve oportunidade de reclamar, de facer viaxes e, por tanto, de traballar. E respecto ao que di o señor Tomé, eu coincido con vostede. A injusticia no mundo existe. Eu comparto ese criterio de que esas grandes fortunas a calquera persona que lea hoxe a prensa, que vexa esa comparativa, pois evidentemente a todos nos produce unha... A mí me produce unha desazón enorme esa xente que ten esa cantidade de patrimonio que non vai ser quen de gastalo en toda a súa vida. Pero a diferencia existe o triste é que sexan diferencias tan grandes, e o que está claro é unha cousa na que non coincido con vostede. Habrá moita xente que é rica e que malgasta e non é quen de trasladar esa riqueza ou ese potencial ou ese patrimonio que ten o resto da sociedade, pero hasta donde eu sei, nese artículo mencionaban precisamente a Amancio Ortega, o propietario de Inditex, como unha das persoas máis ricas do mundo. Pois habería que preguntarlle aos miles de empregados que ten Amancio Ortega no mundo e a corporación de Inditex, a ver si efectivamente o feito de que ese gran imperio, digamos, este funcionando, lles facilita a eles ou lles repercute a eles de alguna maneira. Por tanto, creo que estas cousas hai que analizar. Agora tamén lle quero decir unha cousa, os ricos non nos inventou Rajoy, Eso tamén yo quero decir. Es decir, que aquí hai ricos e que leva vendo ricos e grandes desigualdades no mundo enteiro, e incluso en moitos países moito máis graves e acusadas que no noso. Evidentemente, eso non é un invento nin de Rajoy, nin do Partido Popular. Con respecto ao que decía da comisaría. Pois sí, coincido con vostede. E de feito, lle digo, consciente desa situación, quen lle fala, pois ten feito xestión, se está a traballar nese punto, porque nos parece que é unha cuestión que, ata onde eu sei, leva sobre a mesa dende o ano 2009, en que se cedeu o inmoble para facer a comisaría. Por tanto, desde aquel ano, a min tamén me gustaría aproveitar para preguntarle a señora Vega. Señora Vega, dende o ano 2009 que se cedeu ese inmoble, que se fixo, que xestión se fixeron, porque chegados a este punto, ano 2014, pois a verdade é que a comisaría sigue onde está e non vemos que exista pois ningunha modificación a pesar de que este concello ten cedido un inmueble a tal efecto. Por tanto,
vai rematando,
que todos temos ese remato, que todos temos que traballar, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero creo que aquí a diferencia de responsabilidades, as cuotas de responsabilidade que lle corresponden a cada un, a quen goberna unha cidade, a quen a representa, tamén a responsabilidade nesa dignidade que hai que mostrar institucional cando se decide ou se modera ou se calibra a trascendencia de tomar algunhas decisións como se fixo aquí. Xa sei que o alcalde non lle gusta, pero aquí se fixo o que se fixo. Se reprobou a todos os deputados do Partido Popular no Congreso entre os que se encontraba a ministra de Fomento. Non lle gusta. Pero mire, esas cousas, esa cuota de responsabilidade que lle corresponde a un alcalde tamén está neses puntos. Cando vostede ten que chamar a unha porta e viaxar e ir a un despacho a decir, oiga, mire, necesito que aquí me incluyan esta dotación presupuestaria, tamén hai que ter presente cando se fai eso antes. Cando se colga dos árboles ao presidente da Xunta de Galicia ou da pancarta, ese claro, a
vostede
dálle igual, e ríes encima, pero a realidade é ese, por triste que parezca. Esa dignidade institucional que se reclama tamén hai que tela e demostrala en todas as conductas dunha corporación, dun equipo de goberno, por suposto, dun alcalde. Así que a cuota de responsabilidade que lle corresponde ao equipo de goberno me parece que está por encima da que lle corresponde á oposición nestas e noutras cuestións.
Sí que me gusta, porque se dixo a palabra certa, reprobación. Sí, sí, eso é o que fixemos, non o que usted en outro pleno dixo. Por tanto, eso non me molesta porque é verdade. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, vou explicar a señora Rodríguez porque me reín. Porque... E non vou a pedir perdón porque non é de pedir perdón, non é como Rajoy. Voulle dicir porque me reín, porque vostede dixo unha expresión que foi colgar o presidente dos árboles do Cardenal. Hombre, eu non vin o presidente colgado dos árboles do Cardenal, claro, a usted saliulle unha frase jocosa, ten que recoñecer. Primeiro que nós, este equipo de goberno, non colgamos nada nos árboles do Cardenal, que foi outra xente, Ciudadanos de Monfortora. Colgar o presidente da Xunta, a mí ni se me ocurre. Pero xa o pode ter claro e además se lo ten claro. Non se preocupe que el non desconfía de min. Igual desconfía vostede máis de min que el de min. Desde logo, o señor Feijón non ten ningún problema ni ninguna desconfianza de que esta que lle fala vai a colgalo nos árboles do Cardenal. Bueno, hasta aí podíamos chegar. Entón, me río porque, oiga, fixo unha frase que xa digo... Usted quere ir a decir outra cousa que ten que ver ca libertad de expresión, que xa yo dixen que vostedes lle salen uns ramalazos certamente autoritarios e pouco democráticos, porque ese tema, que non é hoxe o xeto de debate, que xa o foi, vostedes non aceptan cando as cousas, as críticas son para vostedes. Pero mire, si falamos de 11 anos, señora Rodríguez, esta ciudade deu un cambio impresionante. Siquera un día vimos aquí a falar do balance de 11 anos ou de 12, porque desde logo aqueles carteles que hubo en algunha esquina de antes e despois, siquera sacamos fotografías a relucir. Como estaba esta ciudade no ano que chegamos aquí no 2003 e como está agora. Pero eso, ¿sabe que pasa? Que eso o vai ter que facer a xente de Monforte no 2015. E por certo, señora Rodríguez, mire, nos levamos aquí 11 anos e nunca fomos aos asilos a buscar os votos e a carretar xente. Non pode decir o mismo Partido Popular que sale aquí en el periodiquillo o señor Iravedra con personas con Alzheimer tal. Pero mire, vostede nunca vería xente do BNG recollendo a xente para votar no asilo de Monforte, pero a xente do Partido Popular sí. O seu partido levaba xente ao asilo a buscar para votar a personas que igual non tiñan a cabeciña no seu sitio. E vostedes agora están nos tribunales, los dirigentes del Partido Popular, que levan a votar a xente con Alzheimer. Eso
Xa yo digo, non necesitamos, nunca tuvemos esas prácticas e vostedes sí que estuveron nesta cidade. Non teñen unha denuncia, pero vaya si non foi coñecido Monforte que vostedes iban ao asilo a recoller xente para votar. Así, e un ano e outro ano e un proceso electoral e outro. Eso no seu haber. E claro, vostede di, no tema da comisaría que vostede fai xestións, co cal vostede admite que inda que non é alcaldesa, vostede cando quere fai xestións. Por tanto, como non llevo a decir eu a vostede que non chega con votar que sí? Que vostede ten que vir aquí e decirle a cidade de Monforte, mira, isto foi o que eu conseguín. E claro, me dice, fale vostede do ano 2009 ou 2015. Pero que quere que lle fale? Do 2009 ou 2011 van dous anos, que debe ser no haber do Partido Socialista. E do 2011 ou 2015 está no haber do Partido Popular, que son 4 anos. Pero que me ven a preguntar a mí? Inda que fale deso, vostede xa teñen, van ter 4 anos frente a 2. Pero que siguen inda con Zapatero. Oiga, es que, pero siguen con el rodillo de que hoy la herencia lo que quedamos.
Vaya rematando, por
cierto,
por favor.
Y por cierto, mire, cuando ustedes casaban as fillas no Escorial, cuando el señor Aznar le dio aquel boato de que yo caso a mi hija en el Escorial con 500 invitados, sí, es que ustedes venen de ahí. La derecha en este país ven de ahí. Y el señor Aznar se jactaba de que no subía los impuestos. Es que bajaba los impuestos y casaba a su hija en el Escorial, ¿entende? Y ustedes están cheos de xente con tarjetas opacas, metiendo la mano en la caja las veces que le dio la gana, con una corrupción que te mueres, y ainda hoxe con esos titulares, señor Tomé, que también hay titulares de 3 millóns de nenos que están pasando mal en este país, ainda falan de que van a baixar os impostos. Pero outra vez, e quere que falemos das políticas fiscales, da inspección tributaria, das políticas antifraude que fai o Partido Popular cando goberna? Vostedes apoian a los ricos, señora Rodríguez. No venga aquí con el discurso de la justicia social. No, porque ni sus políticas fiscales, nin as súas políticas económicas van de justicia social. Van de favorecer a los de siempre e a los que tienen efectivamente poder, empezando por ustedes mismos, esos cargos que viven francamente en una posición social que no se merecen y que es un insulto para este país. Y eso ustedes tardan en tomar decisiones, y vuelvo a repetirle, no tienen 4 casos de corrupción, tienen 400 como mínimo. Muchas gracias.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto número 7, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista, instando ao Goberno galego a cumprir a legislación en materia de montes. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión favorable por 5 votos a favor do Grupo Proponente do BNG e 3 abstencións do PP.
Ten a palabra o señor Tomé.
Moitas gracias, señor presidente. Unha piquiniña coletilla do que comentaba antes a señora Rodríguez. Na primeira parte ten razón, na segunda creo que non. Na primeira parte dicía ela, é que Rajoy non inventou ricos, efectivamente. Rajoy non inventou ricos. Pero teño que dicirlle tamén que dende que está Rajoy, tamén se leoxe, aumentou moito o número de millonarios en este país. Aumentou o número de ricos. E desgraciadamente aumentou moito máis o número de pobres. Eso sí que tamén é verdade. Dito eso, señora Rodríguez, como máis usted está no Parlamento de Galicia, pois ten sentido esta iniciativa e esperemos que vostede apoie e que lle recorde ali aos seus compañeros de goberno que hai que facer o que nos decimos aquí, porque algo está comprometido. Non é que eu veña a pedir aquí nada raro, sino que, como todos sabemos, Galicia pois, ten unha población moi dispersa, unha población que alcanza alrededor de 31.000 núcleos de población, que veñen ser a mitad do Estado español, é dicir, mitad dos núcleos que hai de población no Estado español están en Galicia. Por tanto, é unha poboación moi dispersa no territorio, e que iso, pois, evidentemente, condiciona moitas políticas, sin duda. Política agraria, política forestal, e iso condiciona moito. A propiedade da terra, a dimensión das parcelas, iso, a fragmentación desas parcelas, iso condiciona moito o desenvolvemento forestal de Galicia. Iso é certo. O número de comunidades de montes veciñales está en torno a 2.600 no conxunto de Galicia, a unha media de 255 hectáreas por cada unha delas de media, non? Por lo tanto, os únicos latifundios que hai en Galicia, comparado co resto do Estado, pois son estas montes veciñais en Mancomún. No ano 1992, cando era presidente da Xunta o señor Fraga, e recordo en positivo, non como a veces fai o señor Puga, que recordo o meu compañero Zapatero, en negativo, que recordo o señor Fraga en positivo, no ano 1992, cando era presidente, como digo, da Xunta, o Parlamento Galego, por unanimidade de todos os grupos, aprobou o Plan Forestal de Galicia. Aprobou un plan forestal con unha vixencia de 40 anos, donde ademais se preveía unha inversión anual equivalente ao 3% do presupuesto autonómico para, digamos, dinamizar todo relacionado co monte, ¿no? Bueno, ese acordo que aprobou por unanimidade do Parlamento ten unha vixencia hasta o ano 32, hasta o 2032. Na etapa do goberno bipartito de que presidía Emilio Pérez Touriño, que gobernaba o Partido Socialista e o BNG, entre 2004 e o 2005 e o 2009, o goberno impulsou plans de ordenación forestal de distrito, que ustedes recordarán, estou seguro, de zona, e que tuveron unha amplia participación, lógicamente, dos afectados, despois de superar as fases informativa, participativa e organizada das mesas sectoriales e territorial. En definitiva, tuvo unha boa participación da xente do sector na elaboración destes plans de ordenación forestal de distrito. E isto estaba marcado, según establece o artículo 15 da Lei 3/2007, estos plans dentro da prevención e defensa contra incendios forestales de distrito que constituirán o marco de referencia dos instrumentos de ordenación e de xestión forestal. Bueno, pois anos despois de chegar a este consenso político básico para modernizar un sector clave en Galicia, como é o sector da madeira, o sector forestal, pois a Xunta de Galicia impulsou, esta actual Xunta de Galicia impulsou unha nova lei sin ningún tipo de acordo político, como teñen maioría absoluta, la impusieron, e, desde logo, non foron capaces, máis que de cambiar a lei, non foron capaces de plantexar solucións aos factores determinantes de vulnerabilidade do monte galego. Tan é así que creo que o sector da madeira estes días casi romperon en Galicia e están pues, desfeitos o sector, cada un por seu lado, e é unha pena que isto suceda así, porque iso quere dicir que a transformación da madeira en Galicia vai mal. Bueno, que quero dicir con todo isto? Pois quero dicir que a lei que vostedes aprobaron no ano 2012 dice que os plans de distrito teñen que estar adaptados á nova lei nun plazo de 18 meses. Isto quere dicir que en xaneiro deste ano, do que estamos, tiñan que haber estado adaptados estes plans de distrito. E ainda están sin facer. Por qué? Porque en abril de 2014 determinouse nun decreto as instruccións xerais de ordenación de xestión de montes de Galicia, e na súa disposición transitoria segunda di que os montes ou terreiros forestais deberán dispoñer dun instrumento de ordenación ou de xestión forestal obrigatorio antes de final do ano 2018. É dicir, que vostedes conseguiron trasladar isto para o futuro. Que non fixo a Xunta? Pois algo que está obrigada a facer, que é os deslindes. Arreglar o tema dos lindes dos montes, que o ten que facer a Administración Autonómica, porque é que pode poñer límites ao monte de unha zona co monte de outra zona. E é fundamental saber de quen é cada monte para poderlo xestionar despois. Se non sabemos de quen é, dificilmente se pode xestionar. Para non alongarme moito, o que lle pedimos nós nesta iniciativa, que esperemos que sea apoiada polo resto dos grupos, pedimoslle, pois, exixía de forma inmediata a Administración, neste caso a Xunta de Galicia, que é quen tenga competencia, que deslinde de forma gratuita os montes veciñais en Mancomún, conforme se establece no artículo 11.4 da actual Lei de Montes Veciñais en Mancomún de Galicia. Tamén pediría a Xunta que revise a obrigatoriedade de ordenar todos os montes superiores a 25 hectáreas, polo menos, mentre non haxa unha actuación da Administración, pois isto non se faga así, máis que naqueles que superen as 250. E se sería a Xunta que cumpra o marco legal, que era mesmo estableceu, no ano 2003, e, por tanto, isto xa ven de antes do bipartito, exixirlle o mantemento dos porcentaxes de reinversión, é dicir, se non se invirte, o monte non se vai ordenar, e, por tanto, necesita unha inversión o sector da madeira, e, por último, exixirlle á Xunta de Galicia o cumprimento inmediato desta lei do 7/2012, que ela mismo dotou, no que atinxe aos plans dos distritos forestales que xa tiñan que estar aprobados en xaneiro de 2014, co fin de fixar as diferentes boas prácticas forestales, que así se chama legalmente, e ter unha seguridade
xerónica
a hora de
redactar
os plans de ordenación dos montes. Nada máis, e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, moitas gracias. Antes de entrar nesta moción, que é un tema un pouco espeso, o que sí que lle quero decir a portavoz do BNG é que, bueno, hombre, sacar peito pode sacarlo polo que queira. Os temas que están juzgados por un presunto delito electoral, pues os resolverá o juzgado. Pero eu recordo que Anxo Quintana non carretaba sillas, carretaba autobuses. Non sei se se acorda da excursión esa dos señores estos maiores que apareceron nun sitio que nin eles sabían onde iban. Pois o que facía era carretar autobuses, que son moi distinto a carretar sillas. E agora, vamos a ver, mire, en la moción del Partido Socialista eu creo que, por un lado, se confunde, también se tergiversa y también se contradice. Y yo ahora le voy a explicar todo esto, que se lo voy a explicar maravillosamente bien. Mire, dice por un lado que esta ley no tuvo ningún tipo de apoyo, ¿vale? Y que el Partido Popular pues hizo lo que quiso sin consultarlo con nadie y tal. Yo le voy a dar datos de 30 xuntanzas con 20 organizaciones do Consello Forestal de Galicia, 345 alegaciones de 37 organizaciones o personas en el período de exposición pública y 67 considerandos del Consello Económico Social, lo que llevó a que un 75% de las normas fueran modificadas en algún sentido. Dice también el portavoz del Partido Socialista, habla del tema de los deslindes, que la Xunta está obligada a deslindar. Bueno, y aquí viene lo de la confusión. Vamos a ver, mire. El tema de los deslindes, que sale en el artículo 11.4, dice usted, de la Ley de Montes Vecinales en Mano Común, ese artículo está dentro de una sección que se denomina de la clasificación y sus efectos. ¿Qué es la clasificación de un monte vecinal en mano común? Pues eso, que un terreno, a instancia de un vecino o a instancia de la autoridad, se va a calificar como monte vecinal en mano común. Y se siguen unos procedimientos que vienen en la ley. Y un monte vecinal en mano común se deslinda, en ese artículo se deslinda y se determinan los lindes de ese monte vecinal en mano común, no por un burro que se suelta y se dice vamos a seguir al burro y por donde vaya el burro, no. Hay una comisión que está formada por un presidente que es el delegado de la Consellería de Agricultura, por un vicepresidente que es un magistrado de la Audiencia Provincial correspondiente, Dios me libre equipararlo a lo que dije antes, y unos vocales que son un letrado de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, un abogado designado por los colegios profesionales de la provincia, un técnico de la Consellería de Agricultura y un representante de las comunidades de montes de vecinos de la provincia y dos representantes de la comunidad propietaria en cada caso implicada. Estos son los que forman esa junta, ¿vale? Y entonces a partir de ahí se inicia el expediente de clasificación y dice, una vez clasificado el artículo que usted cita para el deslinde famoso, una vez clasificado el monte se fijará la superficie y lindes del mismo, adjuntando la resolución planimetría suficiente con los datos descriptivos precisos y se procederá a su señalización y deslinde que llevará a cabo de forma gratuita la Consellería de Agricultura. Mire, cada vez que se califica un monte vecinal en mano común se abre lo que se llama una carpeta ficha, usted lo sabe perfectamente, en donde viene delimitado ese monte. Y ese monte, una vez que se realizan todas las actuaciones necesarias, se lleva al registro de la propiedad, en donde se registra. ¿Cómo no se va a saber de quién es el monte? Evidentemente se sabe porque está registrado en el registro de la propiedad con una titularidad concreta. Y lo que usted habla de deslindes, cuando usted a lo mejor está pensando en deslindes, es por si surgen problemas de deslindes. En ese caso, no es la Xunta de Galicia la competente la que tiene que efectuar el deslinde. Es el propietario, al igual que cualquier propietario en el Código Civil. Todo propietario tiene derecho a deslindar sus heredades. Pues los propietarios de los montes vecinales en mano común son los que llevan a cabo el deslinde con arreglo a lo establecido en la Ley de Montes, que concretamente Bien establecido el procedimiento en los artículos 52, 53, 54 y siguientes. El 53 se refiere al procedimiento de deslinde entre montes vecinales en mano común y el 54 al procedimiento de deslinde de montes vecinales con propiedades particulares. Por lo tanto, lo que está haciendo usted es mezclando churras con merinas y confundiendo, porque una cosa es el deslinde que se lleva previamente en la calificación del monte, donde se delimita y se lleva al registro de la propiedad y se determina quién es el propietario en ese registro de la propiedad, y otro un deslinde que pueda surgir por problemas con los colindantes, en cuyo caso serán los propietarios del monte vecinal en mano común los que llevan a cabo ese deslinde como cualquier otro propietario y con arreglo a lo establecido en la ley de montes. Por otro lado, mire, habla usted de la reinversión, que ahora se fija en un 40%. Y aquí viene lo de contradictorio, y esto ya le ha pasado en más de una ocasión y le vuelve a pasar nuevamente. Mire, le recuerdo que en una proposición de ley del Partido Socialista, tome nota si quiere, le digo el registro general de entrada, que lo tengo además, mire, toma nota si quiere, es de fecha 16/12/2010 a las 11:29, además ponen la hora, y es el número de registro 56.274. Y dice, el Grupo Parlamentario de Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz, o Abeiro, do disposto no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición de lei de montes veciñais en mano común. Y dice, artículo 16, a distribución dos rendementos. A distribución dos rendementos do monte respetará sempre a cota de reinvestimento do monte fixada polo comunidade veciñal, que en ningún caso poderá ser inferior ao 35% do total. Es decir, un 5% menos de lo que establece esta lei. Entonces, póngase usted de acuerdo, si quieren, el 15 o el 35, como presentaron en esta moción en el Parlamento de Galicia, en fecha 16/12/2010. Ahora, 4 años después, cambiamos. Hombre, pónganse de acuerdo. Luego, dice usted también, o habla usted también, otra confusión, de que se exija a la Xunta el cumplir la ley 43/2003...
Vaya rematando,
que proceda
a la
condonación de las deudas del monte vecinal a mal común. Mire, la disposición adicional primera a la que se refiere usted, que es de una ley de montes que es la 43/2003, no hace alusión a los montes vecinales de mano común. Concretamente se refiere a las comunidades, a los consorcios y convenios de repoblación suscritos entre la Administración Forestal y los propietarios de montes por otras figuras contractuales, dice, y cumpliendo determinados requisitos. Por lo tanto, no sé a qué viene eso. Y por último, relativo al último punto, exigir a la Xunta en cumplimiento inmediato de la ley 7/2012, etcétera, le comunico, por si no lo sabe, que el 5 de junio de 2014 se publicó ya en el DOGA la orden de 19 de mayo de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales para los distritos forestales de Galicia. Muchas gracias.
Tiene la palabra portavoz del Bloque Nacional.
Señor Tomé, hemos de votar a favor da súa moción e, como din por aí, non vou entrar en descalificacións que xa se descalifican por si mesmas as persoas que as dicen. Por tanto, votamos a favor e utilice, se quere, vostede o tempo que o rebaixo. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Eu teño que tomar a casualidade que ten isto, evidentemente, e afecta a moitas persoas en Galicia e ten unha importancia económica grande, pero teño que tomarlo con humor, señor Puga. Teño que tomarlo con humor. Usted utilizou ahora varias veces a palabra confusión e parece que estamos moi confundidos. Pero claro, eu sinceramente sabo que se me acordou cando usted nombrou a terceira vez a confusión. Acordouseme un concurso de Miss Universo que dixo unha entrevistada das que participaban no concurso e dixo que preguntaron quen era Confucio e dixo Confucio foi o que inventou a confusión. Sí, eso está grabado, eso non o invento eu. Por lo tanto, usted sí que está un poquinho confundido. E sabe por que está un poquinho confundido, señor Puga? A parte que vindo de vostede, pois ese que sempre me trata así, de alguma maneira un pouco rara, pois xa non o tomo mal, a verdad. Está vostede un pouco confundido porque vostede ven aquí a darnos unha clase, como fai sempre, de dereito civil, de dereito non sei que. Oiga, es que a mí eso es que me dá igual. A mí dá igual. Mire, eu veño aquí non a escoitar unha conferencia técnica, que igual é usted moi bon, non sei. Eu veño aquí con iniciativa política. unha iniciativa política para que a Xunta cumpla a súa propia lei, a lei do 2012. A mí non me explique cantas reunións tuveron con non sei que cosas, porque non é verdad, non se pactou ni con el PSOE ni con el Bloque, non se pactou nin con AGE, non se pactou, e non se pactaron tampouco con as comunidades de montes. Donde está o acordo asinado? Non o hai, non se pactou. Por tanto, non meña usted aquí dicindome cousas que non son. Por tanto, despois me fala vostede cos deslindes, non vos fai un burro que vai por ali e colle por onde quere. Bueno, de verdad que me permite facerlle outra, contarlle outro chiste. Chiste que, por certo, a mí me contaron que é certo. Sabe vostede que as carreteras en Portugal hasta fai moi pouquinho teñen moitísimas curvas, moitísimas curvas. E entonces dicíalle un portugués a outro: oye, e quen diseñaron as carreteras en Portugal? Pois os ingenieros eran ingleses. Portugal tuvo moita relación con Inglaterra, os ingenieros eran ingleses. Dice: joder, como tendrían tantas curvas? Dicía, como gustaba o viño do Porto, emborrachábanse. E cando yo ia preguntar: oye, e agora por onde seguimos? Dice: oh yes, dice, outra S. Por eso teñen tantas esas carteras en Portugal. Xa non fai falta o burro, non fai falta eso. Tomando viño do Porto, tamén teñen eses. Por tanto, señor Puga, logo me ven aquí cachurras e casmerinas. Eu teño que aclarar que costen a atención secretario que son ovellas, porque senón aquí, ao final, falamos todo de churras e merinas, sabemos do que son. Por lo menos que sapamos de que nos referimos cando alguén fala de churras e merinas, non? Evidentemente é broma, eh? Non recolla eso, que é broma. Bueno, e mire, ao final, a última confusión tene vostede, porque ven aquí a falar dos convenios. Usted, os montes conveniados ou non conveniados é outra cousa, hombre. É claro que hai que deslindar os montes, o prevé a lei. Usted imagínese que o monte entre, que sei, Morada Grande e a Penela, pois a Penela dice que chega hasta un sitio e os de Villamarín hasta outro sitio. Ao final, quen ten que decidir aí? Alguén ten que deslindar. E esta lei recolle que sea a Xunta de Galicia, que é o órgano que ten as competencias. Por tanto, a Xunta ten que facer esos deslindes. Ten que promover esos deslindes. É non o fixo. E ten que estar feitos. Por eso, eu creo que o que pedimos nesta moción, máis aladas bromas, señor Puga, máis aladas bromas para ter un pleno distendido, creo que pedimos isto é totalmente razonable. Pero o que está pedindo aquí simplemente é o que figura nas normativas. Non estamos pedindo nada que non este recollido na norma. En cada punto deste se lle dice onde está recollido na norma. Lea usted ben, verá. E verá como non encontra a confusión. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Mire, señor Tomé, eu non teño ninguna vocación a venir aquí e darlle ningún tipo de explicación sobre a norma. De verdad que non teño ningún tipo de vocación de facelo. De verdad que non. O que pasa é que isto me recorda ao chiste aquel de un señor que se mete nunha capea e o pilla ao toro e logo dice: coño, me pillou o toro. E uno le dice: por que se mete? Vamos a ver, pero entonces, ¿por qué se mete? Porque yo lo que le estoy diciendo es, si usted hace una interpretación de las normas sui generis como la que suele hacer, me parece estupendo, pero yo tengo una interpretación de las normas literal, porque usted hace una interpretación de las normas a estructurada, es decir, sin estructurar. Usted ve un deslinde que tiene que hacer la Xunta de Galicia y dice: tiene que hacer el deslinde de la Xunta de Galicia. Yo le digo: no, el deslinde lo tiene que hacer la Xunta de Galicia cuando se produce la calificación del monte, que es en el momento inicial, cuando nace el monte. Da igual, no me haga caso. Cuando nace el monte, una vez nacido el monte ya está deslindado, está determinado y se registra en el registro de la propiedad. Y a partir de ahí, cuando surja algún problema de deslinde, es cuando los propietarios de ese terreno, como son cualquier otro propietario, deslindan. Y las formas de deslinde están previstas en la ley y están previstas en los artículos 52 y siguientes de la ley de montes, y no es la Xunta de Galicia. Mire, pregúntele a la letrada que tiene al lado qué ocurre cuando un particular que tiene un documentito y dice: ay, yo tengo una parcela que queda dentro del monte vecinal. Pregúntele lo que ocurre. Que el monte vecinal, el presidente del monte vecinal, coge el registro de la propiedad y dice: no, esto es mío y tú tienes que demostrar que es tuyo. Por eso están deslindados los montes, por eso los montes pertenecen a quien pertenecen. Y por eso el deslinde al que usted se refiere no tiene nada que ver con el deslinde del artículo 11.4 que se refiere a la calificación. Es que eso, y si usted interpreta de otra forma, interprételo como quiera y diga lo que quiera. Es que, de verdad, yo no sé ya cómo decírselo, porque luego me dice: claro, es que me viene a dar clase. No, no le vengo a dar clase. Es que si usted hace mociones que no son de tipo político, porque una cosa es que sea una moción de tipo político, pero otra cosa es que esa moción de tipo político la intente usted dar el viso de jurídico, porque es lo que hace, es decir, hace un vestido jurídico que no se acomoda a la realidad. Y entonces, como eso es así, pues tiene que decirle a alguien que no se acomoda a la realidad. Si usted piensa que se acomoda a la realidad, pues muy bien, vote esto a favor, que el BNG también vote esto a favor. Probablemente no dice nada, porque probablemente a lo mejor es un tema demasiado árido y no tiene ganas de entrar tampoco en el tema ni de discutir sobre este tema. Pues me parece bien, voten ustedes lo que quieran, nosotros votaremos también en consonancia a lo que verdaderamente disponen las leyes. Gracias.
Tenga palabra el señor Tomé.
Bueno, pues nada, para rematar rápidamente, como ainda vai tantos puntos, a cousa está clara, non fun capaz de convencer ao señor Puga e evidentemente por os lados que iba él, a mí e él tampouco. Agradecer o apoio do BNG para a aprobación desta iniciativa e, señor Puga, eu non fago vestidos xurídicos, eso en todo caso sabe vostede, eu só fago traxes. Moitas gracias.
Bien, pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 8, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para a recuperación das políticas de igualdade de trato entre homens e mulleres. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción por 5 votos a favor do grupo proponente e do BNG e 3 abstencións do PP.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Estou esperando a ver por onde ven o señor Puga. Non toca. Bueno, pois é unha pena. Porque iba a me enterar de algún artículo que hai por aí que eu teño mal entendido ou estou confuso ou algo. Estou confuso seguro. Bueno, bien, a iniciativa, a verdade, que non é para rirse, porque o Instituto da Muller creouse como organismo autónomo da Administración Central no ano 83, fai, por tanto, máis de 30 anos. Por aquel entonces, pues, acabamos de salir dunha dictadura donde as mulleres tiñan que recorrer un camiño moi longo, que ainda hoxe non se acabou, e tiñan a condición de seres legal e económicamente dependentes, e onde a súa única misión era ocuparse do fogar e da crianza dos nenos e das nenas. E por iso que a creación do Instituto da Muller viuse como un inicio do camiño para cara a igualdade entre homens e mulleres no noso país, á vez que nos achegaba a Europa, ¿no?, as políticas que había en Europa, onde se nos decía que había que facer políticas de igualdade desde os organismos especializados que se ocupasen diso e que ademais implicasen o goberno e os diferentes axentes sociais. Por este motivo, o Instituto da Muller converteuse desde o primeiro momento pois na casa onde todas as mulleres se sentían representadas porque defendía os seus intereses. Ben, dende ali hasta entón traballouse da man das organizacións feministas, das organizacións de mulleres, e foron elas as que loitaron para que existise, e foron elas as protagonistas dos cambios tan necesarios legislativos para que poder ir cambiando a sociedade e que melloraron de maneira moi importante a vida de todas elas. Dende a súa posta en marcha, o Instituto da Muller tivo entre as súas funcións básicas promover as condicións que fixesen posible a igualdade entre homens e mulleres, impulsar a participación das mulleres na vida económica, política, social e cultural do noso país e coordinar os traballos que ían desenvolver os diferentes ministerios e demais organismos especificamente relacionados coa muller. Ao mesmo tempo, outra importante función que desenvolveu foi o apoio, sobre todo a través de convenios de colaboración, a creación de servicios de atención ás mulleres con maiores dificultades e o desenvolvemento de políticas de igualdad a nivel autonómico e local. Ademais, o Instituto da Muller colaborou informando e seguindo a aplicación das leis, fixo o seguimento da aplicación das leis tan importantes para a vida das mulleres como son a Lei Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei de Igualdade, a Lei de Dependencia ou, como non, a Lei de Seguridade de Saúde Sexual e Reproductiva ou de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Por esta dilatada e valiosa trayectoria que ten o Instituto da Muller, pois debeu ser, vamos, non parece que debera ser suficientemente importante, porque o goberno do noso país cambiou. Cambiou no pasado 16 de setembro, o Boletín Oficial do Estado decretaba que o Instituto da Muller pasaba a denominarse Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, e que estas funcións anteriormente mencionadas quedaban diluídas completamente, restándolle capacidade de acción fronte ao resto dos organismos públicos. Súmase, ademais, a responsabilidade das políticas contra a discriminación das persoas por razón de nacemento, sexo, orixe racial ou étnica, religión ou ideoloxía, orientación ou identidade sexual, edad, discapacidade ou calquera outra circunstancia persoal ou social. Deste xeito, o goberno decidiu acabar co único organismo especializado en materia de igualdade de oportunidades entre homens e mulleres, e con esta decisión, unha vez máis, neste caso, o presidente do goberno, o señor Rajoy, desatende, de alguna maneira, ou reduce as políticas das mulleres e reduce as necesidades que teñen as mulleres no seu conxunto, e, por tanto, se esquece do conxunto do colectivo de mulleres e da súa problemática. Pero isto non é todo. Cando o goberno engade ao nome Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, ten como única pretensión evitar que a Unión Europea lle chame a atención por non cumplir co establecido en materia de discriminación, de non discriminación e igualdade de trato. Como sempre, neste caso, o goberno do Partido Popular opta por parches no canto de tomar decisións políticas que dean resposta aos seus compromisos con Europa, e que é máis importante ocuparse de que o noso país a igualdade de trato pois pase desapercibida, que realmente tomar medidas antidiscriminatorias para as mulleres. Parece que o goberno non quere, por tanto, entender que en materia social trátase de ampliar dereitos, de intensificar esforzos e de aumentar garantías, non de reducir e de fragmentar os tan escasos recursos existentes para evitar posibles reprimendas da Unión Europea. En definitiva, o goberno elixe non decatarse de que se trata de sumar e non de restar, nin, por suposto, de afrontar e de dividir. Por iso, propoñémoslle nesta moción 5 puntos que son os seguintes. En primeiro lugar, exixe o Goberno de España que manteña o Instituto da Muller como organismo autónomo especializado na igualdade de oportunidades entre homens e mulleres. En segundo lugar, exixe o Goberno que modifique os objetivos deste organismo, devolvéndolle a capacidade de acción que antes tiña centrada na igualdade entre homens e mulleres para, entre outras cousas, coordinar as políticas de igualdade co resto de ministerios e organismos públicos, así como para facer o seguimento de toda a legislación relativa á igualdade de oportunidades entre homens e mulleres. En terceiro lugar, exixir ao goberno o aumento da dotación orzamentaria do Instituto da Muller co obxectivo de que poida seguir ocupándose de temas tan prioritarios como son a erradicación da violencia de xénero, o emprego, a educación non sexista, a trata de persoas con fins de explotación sexual, etc. En cuarto lugar, exixir ao goberno que, dentro do Instituto da Muller, sigase apostando polo traballo conxunto en colaboración coas autonomías e entes locais. E, por último, xa remato, exixir ao goberno que tramite a Lei Integral de Igualdade de Trato e non discriminación, co fin de profundizar o valor da igualdade máis aló do recoñecemento legal e que garanta a igualdade de trato e a loita contra a discriminación das mulleres. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, debemos señalar que desde el Grupo Municipal del Partido Popular en esta corporación apoyamos, como no podría ser de otra manera, cualquier política desarrollada en el sentido de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Ahora bien, que la moción del Partido Socialista no nos llame a error tampoco, porque el título de la moción, recuperación das políticas de igualdade de trato entre homens e mulleres, nada tiene que ver con la parte dispositiva de dicha moción. En el marco de la racionalización de la estructura de la administración pública, efectivamente la Ley 15/2014 se aprueba con el objeto de racionalizar la organización de la Administración y evitar duplicidades entre los distintos organismos, se aprueba, como decíamos, y se acuerda la integración de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructuras del Instituto de la Mujer, pasando a denominarse este instituto, como dice la propia ley, Instituto de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades. En cuanto a los puntos que dice la moción del Partido Socialista, debemos analizar punto por punto. Dice en el primer punto exigir al Gobierno que mantenga el Instituto de la Mujer como organismo autónomo especializado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Bien, como decíamos, en la propia Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de la reforma administrativa, en el artículo 17, dice la propia ley, el organismo autónomo Instituto de la Mujer cambia su denominación por la de Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Por tanto, no deja de existir, simplemente cambia de nombre. Yo no sé si esto al señor Tomé es lo que no le gusta. Se crea, por tanto, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades como organismo autónomo. Por tanto, el primer punto que decíamos que era exigir al Gobierno que mantenga dicho instituto, ese instituto se mantiene. Lo que se cambia es el nombre. Dice también en la moción del Partido Socialista que se vacía de contenido dicho instituto. Bien, en la misma ley que antes habíamos mencionado, en la Ley 15/2014, se recogen en el artículo segundo y el artículo tercero los fines y las funciones de dicho instituto. Y leo para que conste. Dice, entre sus fines, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por lo tanto, este instituto no queda vacío de contenido, como señala el Partido Socialista en su moción. En lo que respecta al punto tercero, el de la dotación presupuestaria y orzamentaria para llevar a cabo la finalidad de dicho instituto, se recoge también en la misma ley que antes mencionábamos, de racionalización de la Administración Pública, cómo se va a llevar a cabo la financiación de dicho instituto. Y dice que para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades dispondrá de los siguientes recursos económicos. Y cito el primero, entre ellos las transferencias y demás asignaciones que figuren en los presupuestos generales del Estado. En cuanto a este tema, decir que en los presupuestos generales del Estado se fija en el nuevo Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades registra un aumento presupuestario hasta los 20,8 millones de euros. Estos se destinarán también a las relaciones con las entidades locales, cosa que también argumentaba en la moción del Partido Socialista que dejaba de tener dicha finalidad. Debemos indicar también que en los mismos presupuestos suben las partidas de igualdad de oportunidades en un 7% y aumenta la dotación de las políticas contra la violencia de género gracias a la creación de una partida de 1 millón de euros para planes personalizados para víctimas. Por lo tanto, tampoco es cierto el que se carezca de financiación para que este instituto pueda llevar a cabo y ejercer su actividad y sus funciones. Y en cuanto al punto cuarto de la moción, que dice exigir al Gobierno que desde el Instituto de la Mujer se siga apostando por el trabajo conjunto en colaboración con autonomías o entes locales, se recoge también en la propia ley donde se efectúa el cambio de nombre. En el apartado H dice fomentar las relaciones en el ámbito de sus competencias con organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, así como con entes estatales, autonómicos y locales, públicos o privados, y procurar la vinculación del Instituto con organismos internacionales dedicados a materias afines. Por lo tanto, como decía al principio de este turno de intervenciones, una cosa es el título de la moción y otra cosa es lo que realmente se vota y se pide. Y debemos de concluir que el Instituto, lejos de quedar vacío de contenido y de no tener financiación, todo lo contrario. Es decir, se pone en valor y al mismo tiempo se incrementa su capacidad de acción. Por lo tanto, también se refuerzan sus objetivos. Es por este motivo que el Partido Popular en la corporación votará en contra de esta moción. Gracias.
Tenga palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, agardo que na siguiente intervención me aclare un poquinho máis do que va aclarei nesta primeira e vou a decir por qué. Eu o que entendo é que o señor Tomeu que está dicindo, o que está manifestando, é que o goberno do señor Rajoy acaba de facer unha modificación importantísima no Instituto da Muller, creado no ano 83 e que foi además un instituto, vamos a decir, pacífico ante calquer vaivenda política, é decir, que nunca ninguén entrara a cuestionarse o Instituto da Muller, e que agora acaban de sacar unha lei ou unha modificación legal, non sei mediante que fórmula legal, pero donde o Instituto da Muller, o histórico Instituto da Muller desde o ano 83, pasa a denominarse Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, e que, según o señor Tomé, o que está pasando é que o papel da muller, digamos, ou a finalidade que teña o Instituto da Muller, exclusivamente vai quedar diluído en outras, digamos, bueno, en outros objetivos ou que se vai dedicar a outras cousas. A portavoz do Partido Popular acaba de facer unha intervención que a min, lexos de tranquilizarme, me puxo máis en alarma. E é, por iso digo que igual na segunda intervención estou mellor informada e non hai motivo para preocuparse. Porque, claro, eu sempre digo unha cousa, que cambiar o nome, se non cambio o fondo, por que cambio o nome? É dicir, se o Instituto da Muller vai seguir facendo o mismo que estaba facendo antes, por que lle cambiamos o nome? Que pode molestar dun nome que é Instituto da Muller? Porque se vai facer o mesmo, por que cambiamos o nome? Porque eu, digamos, a súa reflexión da portavoz do Partido Popular é: non se preocupe, que o único que se trata é de cambiar o nome. E iso, eso sí, metido en unha lei de racionalización da administración, co cal, hombre, racionalizar cambiando, se eu vou seguir facendo o mismo, vou ter o mismo presuposto, as mesmas persoas traballando no Instituto da Muller, por que lle cambio o nome? Pero que racionalizo? Porque, entre outras cousas, cambiar o logotipo me vai levar, ainda me vai costar máis, porque hai que cambiar os rótulos, etcétera, etcétera. Co cal, non entendo racionalizar si non se está cambiando o fondo, para que cambiamos o nome. E despois, o que me preocupa, digo, porque, vamos, non hai razóns, o sea, se é por eso, pues, como dicen por aí, pues deixen de tocar, o sea, non toquen e que siga funcionando igual. Pero que vostede, cando argumenta de quen da por riba, aumentan as atribucións, a min é aí donde me saltan as alarmas, porque eu non me quedou nada claro que todas esas cousas que vai facer tamén o Instituto da Muller, que vostede di que é o tema da desigualdade social de las razas, da orientación sexual e demás, non sei se refire solo ás mulleres ou toda esa coletilla se refire a outros colectivos, inda que non sean as mulleres. Eso é o que me gustaría que a portavoz do Partido Popular me aclarara, porque efectivamente, se eso é como, se non é só para as mulleres, evidentemente se está cambiando as funcións do Instituto da Muller. Co cal, digo, lle agradecería que na segunda intervención mo fixera, e volvo a repetir, se esa coletilla estamos facendo algo diferente, xa non estamos falando só das mulleres, sino que estamos metendo outros colectivos sociales, estamos desvirtuando o Instituto da Muller. Eso é a miña opinión. Si resulta que non é verdad, que seguimos falando das mulleres e só das mulleres, pois entón para que lle cambiamos o nome? Non entendo que se pretende facer. E desde logo, creo que somos un país, non digo que seamos o único no mundo, pero que temos moita, digamos, estamos moi significados por problemas tan serios como a violencia de género, e desde logo non entendería eu que no Instituto da Muller se abracen outros colectivos que, sin negar que necesiten apoio e protección e un traballo específico, desde logo eu non o vincularía co Instituto da Muller. Por eso agardo a segunda digamos ronda para clarificar estos puntos. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer o apoio do grupo do BNG e lamentablemente co remate que tivo non lle podo decir a señora Puri, me xa logra o apellido Argiz, a señora Argiz, perdón, non lle podo decir a señora Argiz que yo agradezo porque me vai votar en contra, por lo tanto non lle podo agradecer. Dito eso, señora Argiz, mire, esta moción non a fixen eu. Como usted sabe, unha moción tipo. Por lo tanto, como dice o señor Puga, fixo un letrado. Fixo un letrado. Entonces, eso, para deixarlo tamén que quede claro, señor Puga, fixo un letrado. E o problema non é que lle cambien o nombre, señora Argiz. O problema non é que lle cambien o nombre. O problema é que lle cambiaron vostedes as funcións. E ao cambiarle as funcións e repartilas en varios organismos, dilúyense. E pois, quen é responsable de cada cousa? O problema é que se diluyen. E claro, para que unha cousa non funcione e non se sepa de quen é, o mellor é repartir as cousas. Repartes todo e ao final, quen é responsable deso? Sin embargo, hasta agora, todas as políticas da muller estaban centradas no Instituto da Muller. E ese é importante. Logo, me dice vostede que leo aí as funcións e dice fomentar. Mire, fomentar non é suficiente. Porque hai que facer políticas activas. Se queremos mellorar a situación dun colectivo, neste caso o colectivo das mulleres, hai que facer políticas activas como se fixeron hasta ahora. Hai que dar pasos para mellorar as súas condicións, as que sexan, as que faga falta. Mire, fomentar tamén se dice que se fomenta o galego teóricamente, está peor que nunca. E non digo eu, lo dicen os informes. E tamén se fomenta. Ah, pero eso non vale, eh? Fomentar non sirve. Non sirve, non é suficiente, non chega. Hai que facer algo máis. E logo dice que aumenta o presuposto. Mire, amén, de verdad, eu, se fora o señor Pugo se me ría. Pero usted colla o presuposto do ano 2011, xa non lle digo outros millóns de atrás, colla o presuposto do ano 2011 e compare-o co 2014 ou co 2015. E a ver se ve máis antes ou hai máis agora. Claro que se ustedes o baixan ou recortan moito, logo en algún momento ten que subir. É evidente. É como o tema do paro. Oiga, se se marchou mitad da xente que estaba parada neste país, perdemos población activa, lógicamente o paro baixa só ainda que non se crees empleo. Ah, pero hai máis afiliados á Seguridade Social con carácter indefinido e xornada completa? Non. ¿Recauda máis a Seguridade Social do que recaudaba? Non. Logo, aquí hai un problema. Hai un problema serio. E iso é así. Baixo o paro porque a xente se marcha. E entón temos menos población activa. E ao menos ver menos población demandando empleo, evidentemente o paro baixa. Ahora, desgraciadamente, lamentablemente, non baixa porque se crea empleo. Pero ese é un poquinho o que relacionado, non ten nada que ver con este tema, relacionado con que vostede me dice que se suben os presupostos. Subirá con respecto a que
ustedes rematando, señor Tomé.
Este ano. Sí, brevemente. Con respecto a que tiñen este ano. Pero con respecto a que tiñen históricamente o Instituto da Muller, no. Baixa. Hai menos. Ese non comprobio vostede. E eu, de verdad, vostede fixo unha boa intervención final. Non sei, pero fixo unha boa intervención. Gustoume o que dixo. Pero o que dixo non yo podo comprar porque non é verdad. Non é verdad. Mire, é o mesmo verdad. O que usted dixo que cando o señor Montoro dixo no Congreso con España non bajan os salarios. Al contrario, sube moderadamente. E o día seguinte hasta este empresario, este catalán, que home, sempre piden máis, dixo que non, que se había equivocado, que en España estaban baixando os salarios. Por lo tanto, me vai a permitir que non lle compre ese remate que usted dixo, que escoitando así simplemente polo que eu estaba oindo, que está ben, pero non se parece a realidad en nada. Por tanto, eu lamento que ustedes non queiran apoyar esta iniciativa, que non pide nada raro que seguir mantendo o que tiñemos. Non pedimos máis do que o que había. E se estamos pedindo o que había, que hai algún recorte, Se estamos pedindo que había e que hai algún recorte. Eu xa lle digo que non estudiei a lei como estudiaron os compañeros que fixeron a iniciativa. Pero estou seguro que hai algún recorte porque senón non pedían que deixaran esta cousa como está. Moitas gracias.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, en primeiro lugar, bueno, contestar ya a señora Vega que decía que o cambio de nombre, por que o cambio de nombre? Bueno, que o cambio de nome, como xa explica o propio preámbulo da lei na exposición de motivos, dice que en aras de racionalización da administración pública. Entonces hai dous entes, os que se lle une, es que se cambia o nome por ese motivo. As funcións, pregunta que cales son. Pues mire, na lei 15/2014 de 16 de setembro, que antes nombrei, no artigo 17, concretamente no apartado 4, aí relata todas as funcións. Evidentemente non parei a leelas, pero venen recollidas na lei. En cuanto que dice o señor Tomé de que il non fixo a moción, que a fixo unha letrada, pois mire, é unha mágoa que inda que non a fixeron a letrada ustedes, que ten unha letrada o seu carón, é unha mágoa que desaproveitar esta oportunidade para que ela como muller defendera este tipo de moción, porque ás veces as leyes en materia de igualdad non só se recollen en papel, hai que leválas á práctica. E creo que neste caso ten dúas compañeiras perfectamente preparadas que podían levar a cabo esta moción.
Ten a palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, pois eu sinceramente creo que que non me explicou o que lle preguntei. Vostede o que se remite é que hai un artigo 16, creo recordar, que se fai un elenco de funcións do Instituto da Muller, pero o que lle preguntaba era se esas funcións son exactamente as mesmas que había antes, ou, e se se refiren a muller, ou se se refiren a, digamos, a outros colectivos, porque vostede vén de decir que cambia o nome porque unen dous entes. Eso que usted acaba de decir, co cal, a pregunta é que dous entes están unindo, o Instituto da Muller e cal é o outro que unen, porque se ese outro que unen non ten que ver cas mulleres, senón que ten que ver con outros colectivos, pois aí é onde está o problema. Efectivamente, estaríamos perdendo e facendo un retroceso, porque estaríamos dicindo que o tema das mulleres, da igualdade de xénero, pois digamos, ten o mismo tratamento e se resolvería da mesma maneira que, por exemplo, as desigualdades pues de, digamos, de tipo étnico, ou as desigualdades por razóns de opción sexual, etcétera, etcétera, cando eu creo que son problemas sociales diferentes. Non digo ni millores, ni peores, ni máis importantes, ni menos importantes, pero, desde logo, con tratamentos diferentes. Non me resolveu as dúbidas e, non sei, bueno, non llevo a dar máis voltas, solo decirle ao señor Tomé que si vamos a facer o mismo, para que se cambie o nome, porque racionalizar uno ou dous entes, bueno, pois si uno ou dous entes que se dedicaban a lo mismo, pois vale, pois Instituto da Muller e punto. E reabsorbo, decir que é como se mañan unha empresa absorbe a outra e mantén o mismo nome. Pois haga, non se necesita modificar o nome comercial na fusión de dúas empresas, porque efectivamente pode chamarse igual que antes, a pesar de que se produza unha fusión. Por tanto, vamos, non atopo argumentos para poder apoyar a posición do Partido Popular. Por tanto, señor Tomé, pois xa o íbamos a apoyar, pero desde logo con maior motivo, ¿no? E moitas gracias.
Ten a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Bueno, pois como as cousas están claras, moi brevemente, simplemente para decirle a señora Argiz unha cuestión. Eu agradecemoslle moito, verdad? Agradecemoslle moito que se preocupe polo traballo do Grupo Municipal do Partido Socialista, pero eu tamén diríalle que igual era bo que se preocupara polo seu grupo, que igual o necesita máis, non? Nos, polo que respecta, aseguro que imos facer sin consultalos. E desde logo, podíamos facer calquera dos catro, porque estamos en igualdad entre homens e mulleres, igual que estaban vostedes, e, por tanto, podemos defender que a mesma forza calquera de nós, entre homens e mulleres. Moitas gracias.
Bien, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 9, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación á reparación do firme de Rúa Santa Clara de Monforte. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción por 3 votos a favor do grupo proponente e 5 abstencións dos outros grupos.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, a moción que trae a este pleno Partido Popular ten que ver coa reparación do firme dunha calle da nosa cidade, que é a calle Santa Clara. Esta calle Santa Clara foi acondicionado o pavimento dela fai máis de 50 anos polos propios veciños, e o certo é que presenta socavóns moi importantes, hasta o punto de que xa no mes de xaneiro do ano 2014 este grupo presentou unha iniciativa para que se repararan unhos importantes socavóns que ocupaban prácticamente toda a calzada. Naquel momento que se fixo foi, bueno, pois botarlle algo de cemento para desta maneira tapar eses buratos, pero o certo é que ao pouco tempo volveron a xurdir, o día de hoxe, e co paso do tempo, das inclemencias, co uso, o pavimento se foi desgastando de forma moi importante, esta calle xa non é suficiente con unha atención ou con unha reparación puntual. É certo, hai que decir que dende que nos presentamos esta iniciativa, o Concello pois enviou operarios a tapar puntualmente eses socavóns. O que pasa é que esta calle, que foi feita, como decía antes, polos veciños, ten un grado de desgaste tal que xa as pedras están á vista, de tal maneira que o cemento que a recubre foise desgastando, e o que a medida que en algúns puntos se levanta, pois xa as pedras están á vista, se levantan, é moi fácil que volvan a xurdir os socavóns. De aí que a reparación que se fixo no mes de xaneiro pois non fora útil, e agora xa que acometer algo pois máis ambicioso. Inda que, como digo, se acometeu esta reparación puntual dos socavóns, entendemos que o que precisa a calle é unha actuación máis ambiciosa, unha actuación que lle dé, bueno, pois que a pavimente dunha forma que perdure máis no tempo. E, por tanto, é por isto polo que pedimos que, previos os trámites oportunos, incluídas as dotacións presupuestarias que sexan necesarias, se proceda ao acondicionamento e a mellora do asfaltado da Rúa Santa Clara para deixala en condicións óptimas para o seu uso. E aquí tamén solicitamos que se empregue, en todo caso, un acabado liso. E decimos isto porque temos recibido queixas de moitos veciños no sentido de que parte desta rúa, a parte que corresponde a zona das Clarisas e que se prolonga un pouco hacia a Corredoira, está pavimentada con adoquín, como todo mundo sabe. E é sabido que nesa rúa pois residen persoas maiores, persoas en sillas de rodas, tamén nais con fillos pequenos. Este adoquín pois resulta bastante impracticable para esas circunstancias, e ademais temos tido coñecemento de persoas que teñen caído con ocasión da irregularidade desta forma de pavimento. Creemos que é unha rúa que está moi transitada dende a Corredoira hacia a Ronda María Emilia Casas Bamonde, pois asume todo o tráfico que procede do conservatorio ou do multiusos hacia o centro da cidade, en sentido contrario procedente da rúa Corredoira e tamén procedente do hospital, e por eso é por lo que solicitamos esta actuación, porque entendemos que non pode estar no lamentable estado que presentaba fai uns días unha rúa pois tan céntrica da nosa cidade. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Nada, pues brevemente, nos vamos a facer o contrario do que fixo o Partido Popular con as nosas mocións. Vamos a apoiar porque parecenos que efectivamente o que queda de Rúa Santa Clara pues está nunha situación que hai que mellorar, sin duda ninguna. Posiblemente non sea solo unha cosa estética, senón que os servicios tamén hai que melloralos, e por lo tanto concordamos que é necesario. E tamén nos parece ben que unha vez que rematan os actuales adoquins para ali para adiante, pois se faga un firme liso, tamén nos parece ben. Por tanto, simplemente dicirlle que vamos a apoiar a iniciativa.
Sí, a ver se algún día a portavoz do Partido Popular me reconoce algo, porque eu non sei se cando dice que leva 50 anos sin arreglar a rúa se olvida de que algo por lo menos fixen, ¿no? E creo que podo presumir, e iso que non son presumido, pero creo que podo presumir de que fun o alcalde que hasta hoxe máis actuacións fixo no casco histórico de todos os alcaldes que pasaron por aquí nos últimos 30 ou 40 anos. Pero evidentemente vostede nunca reconocerá absolutamente nada, porque parece que lle dá repelús. Por suposto que o Firme está deficiente, moi deficiente, no tramo que falta na continuación. Pero, unha vez dito eso, eu creo que é bon tamén facer un pouco de memoria, porque a memoria é importante na vida. Eso foi un proceso onde a primeira actuación que se fixo foi no campo de San Antonio, que se rematou. Houve unha segunda fase, que é a que está feito, que fixo unha escola taller, e había unha terceira, que tamén era outra escola taller, outra escola obradoiro, e que non se fixo porque o Partido Popular leva, desde que governa, negándolle a este concello obradoiro de emprego tras obradoiro de emprego. Esa é a realidade. Polo tanto, como non vou reconocer eu que está mal, como non vou reconocer que hai deficiencias, como non vou reconocer eu que hai moitas cosas por facer, pero a axuda do Partido Popular, cero. Non nos vamos a abster en esta moción, e vostedes poden aprobala. E claro, depois me dirán que non cumplo o acordado no pleno. Claro, pero é que é moi fácil vir aquí e dicir, mire, que se habilitan as partidas oportunas para facer patatal. E encima, hai que matizar que non vale como está, sino que ten que ir da calquera lícito, porque hai moitos problemas. Entón, bueno, ustedes aproben o que queiran, pero sempre estamos no mismo. É dicir, aquí nadie vota unha man, nadie vota unha man nos últimos anos para actuar no casco histórico, e, sin embargo, se ven aquí e dicen, moi ben, pois estupendo, aprobaremos esta moción e eso quedará sin facer, porque nin o Concello ten recursos económicos para facer eso, nin tampouco, ni se le espera, o Partido Popular vai aprobar, como non aprobou hasta hoxe, un obradoiro de emprego para solucionar eso. Por tanto, que é o que fixemos nós? Pois claro, poñer un parche, que é o que podemos facer? Nada máis. E mandei a brigada aí, vostedes sempre dicen que cando presentan unha moción, pumba, igual que actualmente está traballando a brigada na subida de Santo Domingo, e pois por o mesmo motivo, porque eu cada vez que peto na porta da Xunta de Galicia, pois a Xunta de Galicia dice que non hai dinero, e que evidentemente non teñen máis suerte outros concellos de menor tamaño, que todos son gobernados por o Partido Popular, ¿no? Pero bueno, eso que hai, en calquera caso, nos, desde logo, se tuéramos recursos para abordar esa obra, igual que outras, o faríamos, pero non nos hai, e polo tanto non o vamos a facer, independentemente do que aquí se aprobe. Xa me gustaría a min decir o contrario. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista, do Partido Popular, perdón.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, a ver, non lle comprou tampouco eso de que nunca lle reconozco nada, porque cando eu tiven que reconocer que fixo cousas e que fai cousas, eu lle reconozco. Este grupo non ten ningún inconveniente en reconocer cando as cousas se fan e cando se fan ben. O que pasa é que ca misma que recoñecemos cando se fan ben, sentímonos na obriga de plantexar cando hai que facelas ou cando non se fan. E hai moitas cousas que ten acordado esta corporación en sesión plenaria que non se levan feito. E mire, cando vostede me dice que non lle reconozco, no, pero si eu empecéi dicindo que cando este grupo trouxo aquí unha iniciativa para que repararan os baches de Santa Clara, vostede reparou unos. Apareceron o pouco tempo, pero é que ahora está nun estado que xa non sirve con que se lle poñan parches. Entonces vostede me di, é que había unha terceira fase. Efectivamente, vostede no seu día, cando se fixo aquela actuación no campo de San Antonio, que se prolongou as clarisas con aquel adoquinado, efectivamente, unha parte de Santa Clara ten adoquinado, como moita xente pode comprobar. Pero claro, cando ven e me dice é que non se fixo a terceira fase porque a Xunta de Galicia nos nega os obradoiros. Eu lle pregunto, como xa lle preguntei moitas veces, pero que pasa que levan hasta por cinco veces presentando o mesmo proxecto de obradoiro? E que pasa que saben perfectamente que os obradoiros teñen un plus cando concurren con outros concellos, pero vostedes se empeñan en presentalos solos? O obradoiro para recuperar o Castro de Actonio, que é unha actuación aí no Monte de San Vicente que vai complementado con esta actuación en Santa Clara, pois é un obradoiro que, pola razón que sea, vostedes presentan un proxecto que non ten acollida. Pois oiga, cambie de proxecto. Pero é que hasta cinco anos consecutivos, mire, non o sinto, por suposto, pola reparación que lle correspondería a Rúa Santa Clara ou o Castro de Actonio, pero que eso ademais representaría traballo para a xente desta cidade. Oiga, en algún momento terá que facer autocrítica e decir, oiga, pois o mellor resulta que este proxecto pois non está presentado ou non encontra acollida porque hai que cambiálo ou porque hai que presentalo de outra maneira. Pois non, cinco veces seguidas o mesmo, e cinco veces seguidas que te dicen que non. Pois hombre, eu creo que alguna vez habrá que reconsideralo eso, non? En cuanto a cuando me dice que se vai abster e que o aprobaremos, mire, fai pouco tempo, no último pleno debatimos sobre as inversións que ia facer co remanente de tesorería. E eu lle decía, que presentou este grupo unha enmenda, e lle decíamos, ten moitos acordos plenarios para facer actuacións. Cumpla eses acordos plenarios, porque mire, hai un acordo da calle Santo Domingo, con mil e pico firmas de veciños recollidas. Hai un acordo da calle do Camiño Real, que é verdade que aí fai falta unha inversión maior e que nós mesmos dixemos pois que a Xunta tamén se lle pida colaboración. Ten a calle Santa Clara, o Camiño Real, pero mire, é que ten a limpeza da muralla, a limpeza da Ponte Bella, da Lagoa, é dicir, ten cantidad de actuacións nas que hai acordos plenarios e vostede decidiu eses cartos que tiña para esas inversións empregalos noutras cousas. Decidiu, por exemplo, empregalos en cambiar as farolas do Parque dos Condes. Oiga, mire, vamos a ver, habrá que repoñer as que faltan. Habrá que cambiarlas as luminarias para ter luminarias de máis baixo consumo. Pero este non é momento de cambiar as farolas. E ademais, vai a facer actuacións como que? Pois vai a facer actuacións, por exemplo, no camiño que vai por detrás do cementerio. Bueno, pois oiga, me parece moi bien que acometa. Todo se pode facer, todo hai que facer, pero hai cousas que son prioritarias. E mire, sobre todo, cando vostede explota o victimismo e dice é que claro, lle dan a outros concellos, a mí non me dan nada. A xente que está aquí e a xente que nos escoite pensará que efectivamente a Xunta a vostede non lle dá nada. E vostede sabe que nos seus orzamentos ten máis de 1,5 millóns de euros procedentes da Xunta, máis de 3 millóns de euros procedentes do Goberno do Estado. O mellor o que lle hai que pedir a vostede é que xestione de tal maneira ou dunha maneira tal que determinados gastos dos que pode prescindir pois non nos teña, e o mellor así temos diñeiro para cometer as reparacións das calles ou para facer a limpeza que ten que facer FCC. Pero bueno, ese é outro tema do que xa discutimos no seu día. Por tanto, cando vostede di, nos ímonos a abster, se o queren aprobar por... Home, non me diga eso, porque isto é como cando nos dixo, cando levábamos ou truxemos as ideas ou as propostas para pagarlle as axudas ás asociacións, bueno, pois mira, aproben, pero isto é un brindis ao sol. Non, mire, isto non é un brindis ao sol, isto son acordos plenarios. Existe unha obriga de cumplir os acordos plenarios. Por tanto, a mí me pode decir, haberá que contar con recursos suficientes, haberá que facer dotacións presupuestarias. Bueno, pois aí están os orzamentos de 2015. Contemple este e outros acordos plenarios que ten cando vaya a elaborar os orzamentos do 2015, que seguramente os aprobará vostede sin contar coa oposición, pero ten moitos acordos que cumplir e que contemplar neses orzamentos. Por tanto, agradezco o apoio e a intervención do Partido Socialista, que por outra parte entende esta cuestión de que o pavimento sexa liso, porque creo que é unha demanda veciñal que é perfectamente entendible, agradecerlle pois o seu apoio, lamentar non contar co do equipo de goberno.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Non se fixamos posición, non temos nada que dicir.
Acabo de descubrir que 4 locais sociais en 4 concellos, arreglalos é máis importante que arreglar o Castro de Actonio de Monforte. Mire, Este concello non ten ese ordenador de emprego porque eu son do Bloque Nacionalista Galego. Nada máis e nada menos que eso. Se eu fora do Partido Popular, teria ese ordenador de emprego, ano sí e ano tamén seguramente. E iso é que vostedes non acaban de admitir nunca. Porque funcionan así. Antes decía que determinados diputados do Partido Popular foron reprobados aquí públicamente. Quere que lle diga unha cousa? O outro día houve unha concentración na piscina donde a min seguramente que me deixaron moi mal. E que pasa? Que pasa? Que eu teño que criticar e teño que castigar a esos cidadanos que foron ali a criticarme? Eso é como funcionan vostedes. Eu que teño que facer dicir a esos cidadanos moi ben a defender os vosos dereitos, inda que sea criticándome a min. Pero que é isto de que non se pode reprobar os políticos? Pero que é isto de que unha corporación municipal non pode criticar a unos diputados porque non actuaron correctamente según eles? Pero ustedes que tipo de política defenden? A sumisión. Baixar a cabeza. Esa é a política que vostedes defenden. Así lle vai, evidentemente, a este mundo e a este Estado e a esta Galicia nosa. Pero mire, vostede se queixa de que eu digo que van a aprobar a moción e que non. Sabe por qué? Porque ustedes non soportan a verdade. Porque se eu lle digo que sí, estaría mentindo. E eu sei que non podo dar cumprimento a esta moción. Porque non hai recursos económicos. E esa é a verdade. E eu non veño aquí a contar ninguna película, ninguna milonga, ni a mentir a nadie. Será o último que faga na miña vida eso. Entende? Entonces, eu arreglo camiños, claro que arreglo camiños, os detrás da feira e moitos máis. Sabe por qué? Porque vive xente aí. E porque para entrar nas súas casas, todavía, por desgracia, teñen que pisar no barro. E se tuvera que volver atrás, o faría o mismo. E xa sei que hai moitas cousas sin facer. Por suposto que hai moitas cousas sin facer. Non hai nadie que faga todo. Ahora, o que non acepto baixo ningún concepto e estarei sempre en contra, porque me parece indigno, é que alguien critique a alguien por defender os seus dereitos. Que alguien critique a alguien por criticar a alguien. Vostedes sabéis o que non viviu a dictadura. Ni na sufriu, sabes o que non? Porque defender esa política é defender a sumisión. El si guana. Entonces, vostede diga o que queira. E defenda o que queira. Pero non veña aquí a decir o que non é verdad. Entonces, a Xunta non nos dá nada. E eu digo, si o alcalde de Monforte de Lemos fora do Partido Popular, o señor Rueda, que outro día veo aí, e foi tratado exquisitamente, como eu trato a todos os responsables políticos, teria habido moitas veces máis aquí. E moitos conselleiros terían habido moitas máis veces aquí. E os orzamentos do Estado dirían outra cousa. E non o dicen porque desprecian esta cidade. E desprecian esta cidade porque ustedes non a gobernan. Nada máis que e nada menos que eso. Sí, deia a cabeza o que sea, pero ella sí. Ella sí. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Mire, voulle dicir unha cousa. Cando me dice eso de que é máis importante facer locales sociales que recuperar o castro de Actonio, pero vostede cree, me vai a decir a min, que vai a recuperar un castro, dos castros históricamente parece que máis importantes de Galicia, con un obradoiro de emprego? Non. Vostede quere poñer por encima unhos camiños de madeira. Me ven a decir a mí que é máis importante facer locales sociales. Entonces vostede, por qué? Por qué en estas inversións que vai a facer ahora está a reparar accesos a locales sociales? Que me parece moi ben. Por qué leva feito locales sociales en todas as parroquias cando hai outras necesidades? Que eu non discuto que se fagan locales sociales, pero vostede decide e prioriza. E o que eu lle estou dicindo é que igual que despois vamos a falar de como gastou o diñeiro da páxina web, igual que no seu día falamos de como lle pagaba 6.000 euros o mes a Asociación do Barqueiro por vixilar as barcas, igual que no seu día falamos de por que lle pagaba 1.000 euros por un solar na rúa da cerca, por un alquiler,
e outras cousas moitas que temos falado en moitas ocasións. O que eu lle digo é, xestione mellor os cartos deste concello, e o mellor ten para reparar as calles. Pero que discurso é ese? Que discurso é ese de non poder reprobar? Mire, mire, un respeto institucional. Vostede trouxo aquí unha moción naquel momento que pedía a declaración, a reprobación deses deputados. Para defender un dereito non fai falta reprobar, porque vostede defende as súas posicións políticas e os demais defenden as súas. E non por eso son motivo de reprobación. Pero sabe que lle digo? Cando me dice isto de que criticamos a quen defende os seus dereitos, oiga, pero vamos a ver, vimos aquí a pedirlle que repare unha calle e me ven a decir que non ten cartos, pero si fai 4 días tiña 600, casi 700 mil euros de remanente de tesourería. ¿Decidiu vostede darlle cumprimento a algún acordo plenario dos que ten pendientes? Non, ningún solo, a excepción do da feira, únicamente da feira, e para eso tivemos lo que traer 3 veces. Entón, que me ven a decir aquí de que non vivín na dictadura? Oiga, a mí me parece que ese discurso hai que evolucionar. Non podemos estar toda a vida con ese discurso decadente, a mí non me dan nada. Mire, vostede di que non lle dan porque do PP. Pregúntelle aos alcaldes dos alrededores o que opinan dos 6 millóns da potabilizadora, dos millóns que se invirten no Porto Seco, na urbanización e nos accesos. Pregúntelle o que opinan, porque eu tiven ocasión de sabelo, ¿eh? O mellor ten algún concello próximo que vostede terá algo que decir. Pero hai moitos máis que teñen outra opinión. E lle vou dicir unha cousa. Pregúntelle a esos concellos tamén o que lle dá a Diputación Provincial de Lugo. Que o mellor o agravio comparativo que hai entre eses concellos e este tamén o notorio. Si vostede non xestiona adecuadamente os seus recursos, eso é un problema seu, é unha responsabilidade seu, súa, que sufrimos todos. Pero non me veña a mí con este discurso de la dictadura, porque aquí estamos hablando de gestión, señor alcalde. No estamos hablando de defender los derechos de... usted si fue o no fue a la concentración de la piscina, pues es una decisión que tomó usted, porque tenía un compromiso, bueno, al que los demás también fuimos. Por tanto, eso no entra ni tiene ningún papel en esta cuestión. Le estamos pidiendo algo que reivindican los vecinos, que es de justicia, y le pedimos gestione mejor sus recursos para poder atender estas necesidades. Pero, de verdad, para eso no hace falta recurrir a estos discursos trasnochados de la dictadura y de otro tiempo, que creo que ya estamos en otro momento y tenemos que evolucionar. Habrá muchas cosas que corregir ahora, pero ya no nos sirven aquellos discursos de antaño.
Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstencións? Queda aprobado cos votos a favor do Partido Popular e do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 10, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación aos custos de redacción de contidos da páxina web do Concello. Dítame da comisión, por favor.
O dítame da comisión é favorable á moción por 3 votos a favor do grupo proponente e 5 abstencións dos outros do grupo.
Palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Ben, a moción que trae aquí o Partido Popular, de alguna maneira, ten que ver con isto que vimos de decir, porque o que nos estamos dicindo con esta moción é que este concello ten unha páxina web que cualquiera de vostedes pode entrar e comprobar, na que se anuncian cuestións relativas ao concello, os membros da corporación, cuestións turísticas do concello, tamén cuestións de tramitación, de normativa. Por tanto, unha páxina web como teñen hoxe todos os concellos deste país, non? A cuestión que nos chama aquí a atención é que dende o ano 2004 este concello lle ven pagando unhas cantidades moi importantes a determinadas empresas de Allariz, empresas de Ames. E vostedes dirán, que pasa porque se xan de Allariz e de Ames? Bueno, porque é recurrente neste concello que lle paguemos a empresas de Allariz, a empresas de Ames, a empresas de Ourense, de Pontevedra, pero que, parece que teñen todas unha certa relación, ou polo menos responden a certas cuestións comuns, non? Que pasa neste caso? Entre octubre de 2011 e diciembre de 2013, a unha desas empresas que se chama Inet Consulting se lle pagaron 32.000 euros por servicios informáticos. A outra, no mesmo período, que se chama Reverso Comunicación e Lingua, se lle pagaron 31.000 euros por redaccións de contidos informáticos para a páxina web. En total, entre 2004 e 2013, o Concello pagoulle a Inet Consulting 57.000 euros, 57.500.
En 2011, ademais de outras facturas, Ainet Consulting lle facturou este concello 1.180 euros mensuales en octubre, novembro e diciembre por servicios informáticos. Nese mesmo mes, octubre, neses mesmos meses, octubre, novembro e diciembre, a entidade Reverso Comunicación e Lingua tamén facturaba mensualmente o concello 1.180 euros mensuales por redacción de contidos informáticos. Nese ano, Reverso facturou o Concello de Monforte a cantidade de 1.180 euros mensuales, a excepción dos meses de septiembre, octubre, noviembre e diciembre, en que percibiu 1.210. En total, 14.000 euros. En 2013, polo mismo concepto, redacción de contidos, a empresa Reverso facturou 14.500 euros. Ese mismo ano se pagou a Inet Consulting 19.000, casi 20.000 euros por traballos de consultoría TIC, mantemento da web municipal e creación de un microsite web dinámico. Que queremos decir con todo isto? Crear unha páxina web e mantela durante un ano por unha empresa de Monforte ven costando en torno a 350-450 euros. Vamos a poñerlle un marxe de, como é a páxina do concello, vamos a duplicalo. Incluso vamos a multiplicalo por tres. Pero é que por crear esta páxina web se pagaron 4.000 euros. E todos os meses, por elevar e actualizar os contidos, se pagan 1.200 euros. Eso non é sostible, nin é defendible, nin é entendible en ningún caso. Primeiro, porque hai recursos propios do concello. Hai personas no concello con conocimientos informáticos capaces de actualizar eses contidos. E lle quero decir, que seguro que xa o saben, que hai facturas de Reverso Comunicación e Lingua que teñen reparos de intervención nos que se señala: no ejercicio 2012 se realizou unha propuesta de gasto e se retuvo crédito para hacer frente a esos gastos como contrato menor, pero continuou el servicio en el 2013 e superou los límites del contrato menor por su duración al exceder dun año. Por tanto, debiera tramitarse el correspondiente expediente de contratación. Sempre no mesmo, ou pola prórroga, ou pola cuantía, sempre estamos no mesmo, non tramitar adecuadamente os expedientes de contratación e darlos a unha empresa que interesa sin abrir o procedimento correspondiente. Pero é que dice máis? Dice, de acordo cos principios de publicidade e concorrencia, de forma que non pode tramitarse o gasto como un contrato menor. Ben, e señala o mismo reparo. Deberá o servicio correspondente xustificar a insuficiencia, a falta de adecuación ou a conveniencia de acudir a un servicio externo para cubrir as necesidades a satisfacer neste contrato. É decir, o que está dicindo intervención é: este concello ten recursos, ten personas capacitadas suficientes para actualizar os contidos da páxina web. Por tanto, considérese a necesidade de contratar empresas de fora. Logo, é posible facelo con recursos propios. Por que lle temos que estar pagando 1.200 euros mensuales a unha empresa? Ademais, se lle pagan 600 euros mensuales a unha empresa de informática de Monforte para o mantenimiento de equipos informáticos. Cuestión que non cuestionamos. Hai que manter os equipos informáticos. Pero, oiga, isto trátase de darlle un botón e subir os contidos a páxina web, porque digo eu que a redacción dos contidos non lle fai a empresa, a fará lógicamente persoal do concello. Aparte deso, se lle pagan a outra empresa por o mantemento dun programa específico informático 11.300 euros. Bueno, tampouco lle cuestionamos. Hai que pagar un programa informático do concello. Vale, ben, pero oiga, o outro, o da páxina web, é que é inaceptable. Mire, ademais de todo isto, resulta que a páxina web pois ten actualizacións. Hai un acordo plenario no que lle pedíamos, e tomamos aquí, para que se fixera un enlace para o Camiño de Inverno, para a páxina web do Camiño de Inverno. Ese enlace, evidentemente, non está. Pero, ademais, é que carece de moitos elementos do concello, que non se fai ninguna referencia a eles, elementos turísticos que deberían aparecer. Pero é que, ademais, mire, cando se fala do embarcadeiro de Doade, que está no concello de Monforte, figura, o día 18 de octubre, dice: no mesmo embarcadoiro do catamarán do Río Sil, emprázase unha cafetería na que poden probarse viños da zona tomarse un aperitivo, entre comillas, entre paréntesis, actualmente pechado por obras, posible apertura en xaneiro do 2012. Pero oiga, podemos pagar 1.200 euros o mes para que nos actualice unha páxina web e tela nestas condicións, con unha referencia a 2012. A nós nos parece que isto é un exemplo de falta de eficacia e de racionalidade na xestión. que se están dilapidando unos recursos de forma indebida. E por eso antes, cuando falábamos de reparar una calle, y decíamos, oiga, xestiona adecuadamente, porque esto é innecesario, este gasto non hai por que soportalo. E, por tanto, con este e con outros, seguramente podríamos atender esas cousas que lle pedimos aquí, vostede que ven e nos dice, non nos axuda nadie, oiga, axudémonos nos mismos xestionando de outra maneira. Por tanto, o que pedimos é que, bueno, se o consideran oportuno, o apoio do resto dos grupos municipales, porque entendemos que este é un gasto que é insostenible e indefendible por parte deste concello. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Pois brevemente, para decir, evidentemente, nós temos que estar de acordo con que hai que optimizar os recursos, evidentemente. Se se pode facer esta páxina ou manter esta páxina con recursos propios do concello, debemoslo facer. E se non, pois evidentemente habrá que recurrir en determinados momentos a medios externos, pero en principio, evidentemente, optimizando o recurso por moitísimo mellor, porque eso supón, lógicamente, un aforro para as arcas municipales. En relación con a defensa dos propietarios, perdón, dos profesionales de Monforte, lógicamente, nos temos dito aquí moitas veces, trouxemos iniciativas no sentido de que, na medida do posible, traballaran co concello empresarios desta cidade, deste concello. Por lo tanto, parecenos lógicamente que debemos facer así. O que non nos gusta é eso de e recitamos é el Tumás, ¿no? Es decir, na época de Nazario facíase mal e agora faise peor. Bueno, pues posiblemente na época de Nazario hubo errores e agora tamén habrá errores, o importante é solucionar os problemas, ¿no? E unha cuestión final dos puntos. No último punto nos propoñemos unha enmenda que penso que queda mellor que o que está, de dice no cuarto punto, completar a web en cuanto aos contidos de interés local, actualizándose debidamente, incluindo en ela enlaces de interés como a da web da Asociación de Camiños de Inverno. Nos decimos que todas as asociacións do concello que teñan páxina web, non só unha, sino que todas as asociacións do concello que teñan páxina web. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu, señora Rodríguez, non sei o que fala co señor Feijón a intimidade, pero me gustaría que, digamos, esa vehemencia que vostede trae a estos plenos e que ademais lle transmite a cidade de Monforte de equipo de goberno derrochador, que fíxese usted que sempre estamos con precios por encima do mercado e que para eso de exemplo é vostede. Vostede, señora Rodríguez, é el mejor ejemplo. Claro, a mí me gustaría saber si vostedes se pon así de vehemente co señor Feijó e cos seus. Porque, mire, antes lle ponía esta noticia do periódico do xornal de onte, que supoño que a vostede non lle fixo gracia, pero la va a tener que tragar. ¿Y sabe por qué? Sí, le voy a decir por qué. Porque resulta que o seu presidente do seu partido, o señor Feijó, se gasta la friolera de asesores en asesores o ano, cada ano, 1,5 millóns de euros. Es decir, la presidencia de la Xunta, señora Rodríguez, non é que gaste 5,000 euritos en unha página web, é que gasta 1,5 millóns, señor Feijó, como presidente de la Xunta, en asesores. Y la pregunta es obvia. ¿Non hay funcionarios na Xunta de plantilla que, como usted dice, podrían hacer perfectamente esa función con esas palabras y ese tono que usted utiliza de chica eficaz y que está, en fin, que es una cosa, en fin, que hay que sacarse el sombrero? Pues mire, se la dedico. No habrá funcionarios en la Xunta que puedan realizar perfectamente ese trabajo sin necesidad de acudir a los asesores externos que nos cobran 1,5 millóns de euros al año. Solo o presidente da Xunta. Porque ahora llevo a facer a conta de todo o goberno da Xunta. Todo o goberno da Xunta se gasta cada ano casi 5,000,000 de euros. O sea, casi 1,000,000,000 de pesetas, ¿sabe? En asesorarse. Por suposto non son de plantilla, por suposto que son empresas de fora e por suposto que moitos non serán de Santiago. Ou tamén é que contratan os de Santiago. Entende? Opostos a eso, porque non contratan a ningún de Monforte? Porque, oiga, entre 5,000,000 de euros non haberá unha empresa de Monforte que poda asesorar o presidente da Xunta e a todo. Porque, mire, si vimos aquí a facer demagoxia, nos ponemos las pilas e aplicamos la demagoxia a todos, ¿eh? A ver si cree que usted sea máis lista da clase. ¿Entende? Non veña de lista porque non pode vir de lista, porque vostede, co partido no que está, e con estos titulares, pero que non o digo eu, co dice a Voz de Galicia, e dice exactamente que la Xunta aumenta por primeira vez desde el año 2008, por que será, su gasto en asesores, o sea que non hai crisis. Usted ven aquí con un discurso que cuando está usted con Feijóo y compañía, ya se lo dije el otro día, usted está doínte no Parlamento, usted está doínte en Santiago, porque usted o que tenga a doble moral que tanto le gusta a dereita, que para los demás una política, pero cuando estamos nosotros otra. Es decir, el PP puede gastarse 5 millones de euros al año en asesores en la Xunta de Galicia. Ahora, o Gobierno Municipal de Monforte no puede gastar 5.000 euros. No 5 millones de euros, 5.000 euros, sí, que ya pasen un apunte. Porque después ainda llevo a pasar un más apuntes. Mire, cuando nos llegamos aquí en el año 2003, que parece ser que ustedes lo hacían todo tan bien, usted siempre fala como si el PP no gobernara en Monforte. Y usted gobernó 8 años. Non na ditadura, que a usted non le interesa porque non le conviene, entonces usted é máis nova que todo eso, pero oiga, usted xa tiña uso de razón cando gobernou o Partido Popular en Monforte, ou estaba haciendo a primeira comunión. Usted xa acabara a carreira e xa tiña moito andadura na vida cando gobernou o seu partido nesta localidade. E cando nos chegamos aquí, ¿saben dónde se... ¿sabe que empresa levaba a páxina web do Concello de Monforte? Unha empresa de Lugo. Ustedes tiñan unha empresa de Lugo durante 8 añitos. Sí, no de Monforte, de Lugo. E ora ven a dar lecións. Usted ora ven de lista e dice, oi, es que por favor, háganme caso, que yo vengo a defender al comercio local. Xa, porque cando vostede gobernaba, que non usted físicamente, pero o seu partido, non había empresas en Monforte. Había que irlas a buscar a Lugo. E máis, non había empresas na construcción que había que traer a Indeza que logrou ter oficina na carretera de Chantada. Fíxate tú si non fixo negocio Indeza de Lalín, porque non había constructores en Monforte. Constructores que ahora a veces, por ganarnos un botiño, venimos aquí e le hacemos el cuentiño. E decimos que fíjate tú las empresas de Monforte. ¿Dónde estaban os contratistas, os empresarios da construcción durante 8 anos en Monforte, señora Rodríguez? Non existían. ¿Quere que lle traiga o listado del IAE ou del Ministerio de Economía e Hacienda para que decirlle cantas empresas de Monforte existían nos 8 anos de glorioso mandato del Partido Popular en Monforte? E volvo a repetirlle, ten usted o exemplo da Xunta, vai a Santiago todos os meses. Hombre, usted a Feijóo ten que poñer a caldo. Usted, o presidente da Xunta, ten que poñer a caldo porque están gastando 5 millóns de euros en asesores. Non hai funcionarios en la Xunta de Galicia que la... E se non o señor Puga? Que barato. Porque ahora tamén llevo a falar deso. Mire, aquí nos cansamos de escoitar ya vostede, porque isto o repite desde hai un ano, porque alguien le debe decir, vete por aí, que por aí sacas votos. Mire, usted nos repetiron, vostedes os dous que son abogados, nos repetiron hasta la saciedad, de que tamén eran moi caros los abogados de Coruña, que fíjate tú, pagarle unha factura de 2.400 euros pola defensa de unha causa penal era carixísimo. Vostede utiliza la palabra fuera del mercado. Muy bien. Pues mire, por donde la vida hay que esperar, pero a vida pon a cada uno seu sitio. Resulta que otro día o Concello de Monforte salió nunha sentencia que lle temos que pagar as costas. ¿A quiénes? A unos abogados de Monforte, porque resulta que a xente que litigou co Concello de Monforte utilizou abogados monfortinos, que según vostede son baratísimos. ¿Sabe canto ten que pagarlle, supuestamente, o Concello de Monforte a los abogados de Monforte que defendieron a esos vecinos en un pleito contra el ayuntamiento? ¿Sabe canto cobran os abogados de Monforte? 5.000. Si, uy, al señor Pugas le pone la cara rara, frunzoceño y dice, uy, qué raro, exactamente. Y entonces, mire, a factura, sí, además ven unha sentencia, evidentemente, os abogados de Monforte, y non digo os nomes que esos lo de menos, os abogados de Monforte pasan unha faturita de 5.000 euros por un conflito que dice que o concello temos que pagar. Esas son las baratijas que hai en Monforte. Claro, eu supoño que habrá abogados de Monforte que cobrarán pouco, ay, yo no lo discuto, pero mire, o conto de Monforte se lles ten que acabar, porque é un conto, porque hai xente en Monforte que cobra bastante máis que outra xente. E en todo caso, e xa lo dixen na prensa,
Non hai unha empresa de Monforte que faga páxinas web que viñera a este concello a ofrecer ese servicio. E as que viñeron, as dúas empresas que viñeron a ofrecer servicios informáticos, están traballando co concello. Entón, non sei de quen me quere falar vostede, que hai en Monforte que hace unhas páxinas web maravillosas e que además baratísimos e que nosotros non trabajamos con ellos. Xa lle contestarei na segunda acerca de los contratos con reparos que tamén aí lle quero que tome nota. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Mira, que parece que estuvo de ointe no Parlamento e vostede, porque si non estuvera de ointe, tería que saber que no orzamento, en cuanto aos asesores do presidente, computan como asesoría de presidencia todos os membros de gabinete de todos os organismos que dependen de presidencia. E esa cantidad, o que lle está dicindo a xente? Que o presidente ten 400.000 asesores que cobran 1,5 millóns de euros? Non, señora Vega. Todos os organismos que dependen da Consellería de Presidencia, todos os membros de gabinete deses organismos computan nese concepto. E vostede debería ter cuidado ao lanzar esas mensaxes. Pero é que encima vostede de valiente ven aquí a decir e a falar de asesores. Entonces de asesores lle teño que decir eu. Un concello como este, con técnicos xurídicos, con personas que poden facer informes, que poden asesorar o concello, pero vostedes, con un servicio xurídico da Diputación que lle permite ter asesoramiento xurídico gratuito, que fan dende o ano 2004? Contratan a un despacho da Coruña, 600 euros o mes por asesorar, máis unha cantidade por asesoramento cando están ali ou cando veñen aquí, 90 euros a hora si están en Coruña, e cando veñen aquí, 200 euros a hora. E ademais as dietas de desplazamiento, e ademais os custes dos procedimentos judiciales. E con eses honorarios, vostedes se permite decir que é que os abogados monfortinos son moi caros. Acaba de decir que o señor Puga é barato. E outro día dixo na prensa que os abogados monfortinos eran caros. Parece mentira a falta de respeto que está demostrando con un colectivo de profesionales, non só por contratar sistemáticamente a profesionales de fora, fora do mercado, en importe fora do mercado. Non hai un solo abogado nesta cidade que cobre por un desplazamento a un xuicio a Lugo 200 euros a hora. Non o hai, señora Vega. Por tanto, está sacando, detraendo recursos deste concello indebidamente, porque eso non hai un solo abogado aquí que cobre esa cantidad tan desproporcionada. E logo me fala de que lle condenaron unhas costas. Oiga, pois con estos abogados estupendos que contrata, ya me sorprende que encima le carguen las costas. ¿Sabe qué pasa? Que tiene un expediente, el del desequilibrio económico de Aqualia, donde expresamente en la sentencia, y ya es raro que lo contencioso administrativo se condene a una administración en costas, pues en la sentencia expresamente le dice, lo condenamos en costas al Ayuntamiento de Monforte hasta la cantidad de 1,000 euros por la falta de diligencia que tuvo en la actuación en este expediente. ¿Qué le parece? Nunca se condena en costas a una administración local. Y se condena a este ayuntamiento y se dice expresamente por falta de diligencia. Rematando. Por tanto, me dice usted a mí y me habla de los contratistas de la época del PP y de Indeza. Pero oiga, ¿pero quién hizo la reforma de la plaza de abastos? ¿Pozanca de dónde era? Todas las empresas que trabajaron en la plaza de abastos, 900.000 euros. Ni una empresa de Monforte. Hasta las plantas de las jardineras las compraron fuera. ¿Qué me viene a decir a mí? Aquí le traemos una moción para decirle que tenga presentes a las empresas de Monforte, que las hay, profesionales, capaces de hacer una página web. Y si no, pregunte entre los empresarios monfortinos si tienen páginas web y quién se las hizo.
Tiene palabra el portavoz del Partido Socialista.
No se ha fijado mi posición y renunciamos al turno.
Tiene palabra el portavoz del Bloque Nacionalista.
Pues mire, como parece ser que aquí hay gente que se ofende, empezando por vostede, digo pola profesión, primeiro, eu volvo a repetir e lle vou decir, mire, o contencioso administrativo o defendeu a Diputación de Lugo. Por tanto, vostede se pasa de frenada porque esas costas que temos que pagar o Concello de Monforte en un asunto, nun contencioso administrativo, que non levaron os abogados da Coruña, que levou os servicios jurídicos da Diputación. Con lo cual, primeira frenada que usted se pasa. Segunda frenada. Resulta que nós nos presentamos nese contencioso porque se adotou un acordo plenario no que vostede participou e tamén participou a xente do Partido Socialista e, por suposto, do equipo de goberno, en donde votamos a favor de personas
personarse en ese contencioso administrativo. Por tanto, fomos aos tribunales porque esta corporación no seu conxunto decidiu ir aos tribunales. Entonces vamos a las frenadas, como dicen por aí, a veces un tira demasiado freno de mao, igual se te queda bloqueado. Entonces vamos por partes. Y lo que oye, digo lo que estoy diciendo, un contencioso que aprobamos todo pleno, primer punto. Segundo punto, que defenderon os servicios xurídicos da Diputación, por tanto serán malos, porque oye, es tan insólito que condenen a costas una... Bueno, pues efectivamente, servicios jurídicos de la Diputación, y sí, ahora viene el tal. Y tercero, son abogados de Monforte que pasan una faturita de 5.000 euros. Esa factura non a estou pasando eu, a está pasando abogados desta ciudad que, según vostedes, cobran moitísimo menos que os abogados de Coruña. Pues mire, xa bastante que eu non estou dicindo quenes son, pero bueno, collan ustedes el autojudicial e xa sabrán quenes son. Eu non o penso decir. Ahora, que digo aquí y como dicen por ahí, me someto a lo que usted quiera y si quiere o decimos públicamente, unas facturas de 5.000 euros que cobran abogados de Monforte, que supuestamente son más baratos que os de Coruña. Pero mire, ¿sabe cuál es la diferencia, señora Rodríguez? Que nos, aos empresarios, non lle pedimos o carné. Nos traballamos cas empresas o marxen do carné político que teñan os empresarios. Cosa que vostedes, cando estaban gobernando aquí, solo traballaban cos empresarios do Partido Popular. Eso é a diferencia. E sabe o que lle digo? Que ustedes, os escándalos que teñen dos cursos de formación na Coruña, da Consellería de Traballo, co señor Crespo, con la empresa Zetané, es que era un señor que tenía el carné del PP. Y a ustedes llegaron millos y millos y millos y millos de euros a un señor que era un fraude y un delincuente. ¿Entende? Eso es como trabaja el Partido Popular. Entonces aquí no lle miramos o carné político ni a las empresas de Ames, ni de Santiago, ni de Allariz. Y por cierto, ya que usted fala tanto de los reparos de la intervención, le voy a dar un dato, tome nota. Ya yo dije un día, pero ya veo que no le interesa este dato porque no le conviene. Mire, usted fala dos reparos dos que le da gana. Pero ahora llevo a falar eu de outros, porque nesa retaila de reparos de contratos que non hai en este concello, vou falar das empresas de Monforte. Porque, según vostede, se o que lle molesta é que se fagan contratos que tienen algún reparo da intervención, pois eu vou a decir, mire, o contrato da guardería municipal, que é unha empresa de Monforte, factura ao ano 140.000 euros con reparo de la intervención. Fíxese de que cifra estou falando. 140.000, empresa de Monforte, con reparo. ¿Usted trouxo aquí alguna vez alguna moción o nos dixo, oye, qué escándalo, tenían una empresa de Monforte cobrando 140.000 sin contrato? ¿Usted veu con ese escándalo? No, no le interesa. Empresa Autobuses Urbano, empresa de Monforte, 60.000 euros o ano, tampoco ninguna tontería. ¿Trouxo usted de aquí alguna moción al respecto de que, oiga, ya está bien, vengan ustedes, hagan por favor un contrato? ¿O fixe usted? No, como son empresas de Monforte, calladita. Pero seguimos, porque también hay limpiezas, hombre. A empresa que limpia este concello también es una empresa de Monforte, que factura al año como mínimo 30.000 euros. ¿Dónde che vaya a página web? ¿Dónde vaya a página web, señora Rodríguez? Y es una empresa de Monforte que también ten reparos esas facturas, pero a ustedes los reparos no les interesa. También tenemos una empresa de Monforte limpiando multiusos, también con reparo, fíjate, qué casualidad. Ah, pero es que tenemos también un pabellón municipal de deportes con una empresa de Monforte con reparos desde hay 20 años. Y también tenemos a limpieza de la Infanta Elena. En definitiva, 300.000 euritos al año como mínimo, que estos son 300.000, 50 millones de las antiguas pesetas, con empresas de Monforte que no le pedimos o carné.
Vaya rematando. Nada,
¿vale? Y que están con reparos. Si multiplica por 10 años, sacamos la conclusión que hay 3 millones de euros. Y eso sí que son cifras, señora Rodríguez. No la paginita web y las facturitas de una empresa que viene de Allariz o que viene de no sé dónde. Entende, como si vendo PP, como si a empresa é dun empresario do PP, que os hai. Claro que hai empresarios do PP que traballan neste concello con nós, que por certo, cando vostedes gobernaban, había algún do PP que non pillaba ningún obra ni ningún servicio, e como decía él, tuveron que chegar vostedes para poder traballar e facturar eu co concello de Monforte, que co señor Nazario Pin, curiosamente, sendo do PP, nunca traballei. Aí quedadito. Y tome nota, si quiere tomar nota, que ya sé que no lo vaya a hacer. Muchas gracias.
Tiene la palabra portavoz del Partido Popular. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. A ver si soy capaz. Mire,
Sí, claro. Señora Vega, mire, nodo desequilibrio económico, por favor. Non sei se pensar que non se entera ou que minte consciente. Calquera das dúas cousas me preocupa moito. Mire, o expediente do desequilibrio económico é un expediente no que levou antas en primeira instancia e que despois, porque lle reclaman 1,5 millóns de euros, cando consideraron, por certo, dice vostede que acordamos nun pleno recurrir esa sentencia. Perdone, o outro día nunha comisión estaban os membros do Partido Socialista diante que eu lle preguntei se se había recurrido a sentencia de desequilibrio económico. De que veu o pleno, nada. Por tanto, non falte a verdad. O primeiro, estou falando do expediente do desequilibrio económico, ¿vale? Por tanto, as cousas no seu sitio. Ese expediente se perdeu en primeira instancia, nos condenaron porque nos reclamaban 1,5 millóns de euros e nos condenaron a pagar 300,000+. E llevou a decir, mire, ten unha factura de un abogado de 5,000 euros, pero oiga, ¿vostede que está dicindo aquí? Que os abogados de Monforte cobran o tolo. Os abogados de Monforte cobran con arreglo a un baremo. E si ten unha condena en costas de 5,000 euros, será porque levou adiante un expediente a risco de perder ou que era pouco viable e, por tanto, se atopou con que condenan a este concello a pagar unha cantidade que non teria que ter pagado. Eses 5,000 euros de costas terán sido tasadas por o señor secretario judicial con arreglo a un baremo. O que me está dicindo? Que aquí a xente ven e cobra arbitrariamente. E despois ven aquí a decirme que non lle pedimos o carné. Oiga, pero de onde ten o carné o señor Cabezas que lle fai a vostedes os informes? Solo hai que entrar no blog dese señor, ese que dice que, como é que dice, PSOE, PP, a mesma merda é. De onde é ese señor? Que carné ten, señora Vega? Por favor. E todas estas empresas Tallariz, de onde teñen o carné tamén? Por favor, mire, me dice de reparos de empresas de Monforte que nunca lle trouxemos unha moción e que é o que me falta por oír. Levamos hasta 3 mocións este grupo municipal demandándolle que regularice os contratos irregulares que hai neste concello. Hasta 3 iniciativas repetindo o mesmo. E vostedes sigue mantendo os contratos. Que me ven a decir? O contrato de autobús, que os reparos de intervención dicen que non ten contrato dende o ano 2004 ou dende o ano 2006. Encima mo pongo aquí de exemplo que non me din nada. Oiga, que le estamos dicindo que regularice, que tiene un montón de situaciones irregulares. E un dice que no. Bueno, mire, yo aquí lo que traemos es la moción que traemos. Y ya termino. Lo que le estamos pidiendo es, en primer lugar, que considere la suficiencia de los recursos del ayuntamiento para asumir los trabajos de redacción de los contenidos de la página web. En segundo lugar, que si no son suficientes y tiene que contratar a alguien, que lo haga considerando, en primer lugar, de empresas y profesionales monfortinos a precios de mercado. Y en cuarto lugar, que complete los contenidos de interés local. Y le voy a decir más, no lo incluimos en esta moción, pero lo debería haber incluido. Tenga presente que la página web es la página web del concello y que se está utilizando para hacer uso político de ella en contra de la oposición. Y es una página del Ayuntamiento de Monforte y de todos los monfortinos. Por tanto, señor Tomé, le acepto el añadido que incorpora de que se incluya el enlace de la web de la Asociación Camino de Invierno y cualquier otra asociación monfortina que tenga página web. Y agradezco el apoyo mostrado. Nada más, muchas gracias.
Nos vamos a ester, pero en calquera caso teña, por seguro, xa teño apuntado aquí no papel e non se me olvida, para que ese enlace se faga rapidamente. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Partido Popular e abstención do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 11, moción do Grupo Municipal do PP en relación ás irregularidades na contratación e posta en funcionamento do Centro da Terceira Idade. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción por 3 votos a favor do grupo proponente e 5 abstencións dos outros dos grupos.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, o que trae aquí este grupo municipal ten que ver con unha serie de cuestións que afectan a contratación e a posta en funcionamento do Centro da Terceira Idade. O Centro da Terceira Idade se licitou a súa reforma en marzo de 2011. Se adxudicou o contrato en xullo de 2011 por un importe de 334,000 euros con un plazo de execución de 5 meses a unha empresa monfortina. O certo é que pasa xa moito tempo, porque dende ese momento ata o de agora pois evidentemente ese centro permaneceu cerrado. O 3 de novembro de 2013 este grupo municipal pediu información sobre as causas polas que esta obra de reforma se prolongaban e non se abría este centro. En ese momento, o que nos contestou o alcalde en pleno de 30 de decembro de 2013 era as preguntas deberíamos facerlas á Diputación, que financiou o 100%, que se retrasou por distintos motivos, e en cuanto ás medidas a adoptar, pois está o expediente aberto á empresa, decía, e tamén que en febreiro ou marzo debería estar funcionando, pero que primeiro se adxudicaría en xaneiro á cafetería. É sabido, aquí fai un momento aprobamos unha modificación de crédito precisamente para poder atender os pagos desta empresa e, por tanto, que se poda entregar ese edificio e poñerse en funcionamento. Pero o que nos, aparte de demandar que se regularice esa situación, aquí precisamente o señor Tomé falaba de que faltaba pois unha cantidad añadida, por decirlo de alguna maneira, que non aparecía contemplada nestes importes. Non sei si é que si non... simplemente sinalar, sí, perdón, que estaban aquí falando, simplemente sinalar que o que nos demandábamos con esta moción é que acontece o seguinte. Nesta reforma do centro da terceira idade, que agora polo que vemos está rematado, próximo a entregar, o alcalde anunciou que sería antes de que rematara o ano, e, como decía antes, vimos de aprobar unha modificación de crédito para que se poda ter ese pago, por tanto, nese punto esperemos que non haxe ninguna incidencia. O que nos viñamos a decir nesta moción é que neste centro se gastaron máis de 100.000 euros en renovación do mobiliario. ¿Vale? Os muebles deste centro costaron máis de 100.000 euros. O que nos decimos é que hai unha serie de reparos respecto a algún dese mobiliario e, concretamente, un deses reparos o que ven a decir é que se fraccionaron algunhas das dos pagos que se lle tiñan feito a unha empresa e desa maneira se evitou ter que seguir o procedemento de contratación normal. Concretamente, dice o reparo, dice, superando su importe los límites del contrato menor, existió un fraccionamiento del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de adjudicación que corresponderían, contraviniendo lo expresamente establecido en el artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público. É dicir, fraccionar un contrato para desa forma non ter que ir ao procedimento de contratación normal e legalmente previsto e desta maneira contratar con quen se considera. Ben, nós creemos que houve un comportamento similar con outro tipo de mobiliario, pero en todo caso advertimos de que se gastou unha importante cantidade na reposición do mobiliario do centro da terceira idade e que se fixo pola vía dun procedimento negociado sin publicidade e de urxencia con unha empresa Chantadina, e isto no seu conxunto pois suma a cantidade de casi 85.000 euros. Outro día o alcalde decía na radio que eu que mentía, que isto se fixera a través dunha empresa de Monforte, que cando tivera que recoñecer o meu erro que a ver si pedía perdón. Bueno, eu non comprendo, debe estar, digo yo mismo que lle dixen antes a portavoz do BNG. Non sei si está errado e non se entera ou si é que o dice consciente de que non é certo. Cualquera das dúas opcións me parece fatal e preocupante, porque mire, nós temos no noso poder o contrato que vinculou a este concello coa empresa Cabezas Vázquez SLU por importe de 63.838 euros para suministro de equipamento de mobiliario do centro da terceira idade, que se formalizou o 27 de outubro de 2011. E se lle abonou a factura o 8 de novembro de 2011 por un procedimento negociado sen publicidade e de tramitación de urxencia. E isto en noviembre de 2011, cando en marzo de 2012 hai un informe dos técnicos que xa dicen que o centro se encontra sin rematar. É dicir, estaba en marzo de 2012 sin rematar o centro, pero en octubre de 2011 era urxente contratar o mobiliario. Por tanto, ademais deste contrato de 63.000 euros, temos unha factura de outros 20.000 euros máis.
tamén correspondiente ao suministro de mobiliario da cafetería da residencia da terceira idade. Ben, aparte disto, hai outra cantidade por as butacas do salón que se formalizan por un contrato mixto con a empresa que era adxudicataria da reforma. En total, mobiliario, 103.598 euros. En ese contrato de mobiliario que se formaliza coa empresa chantadina Cabezas, se contrata incluso 8.000 euros de estores. Estores. Hay que explicar esto. Non estamos falando de que non existan en Monforte moblerías capaces de suministrar sillas e mesas, que existen, que quen lles fala comprobou con determinados responsables destas empresas de Monforte si eran capaces de suministrar este mobiliario. E si se lle pedira presuposto, pois ninguna cousa nin a outra, son capaces de suministrar ese mobiliario e non se lles pediu presuposto. Pero é que, mire, non hai en Monforte unha empresa capaz de facer os estores do centro á terceira idade en Monforte. Por favor, 8.000 euros. Pero que non hai unha empresa en Monforte que lle viñera ben que lle contratara o Concello de Monforte 8.000 euros de estores. Por favor, en comercio de detalle como temos nesta cidade. Por tanto, o que lle vimos a pedir aquí, en primeiro lugar, que cumpran a lei, que se asteñan de fraccionar os contratos coa finalidade de disminuir a súa cuantía, eludir así os requisitos de publicidade e de procedimento de adxudicación correspondente, como ocurriu en contratos relacionados co suministro de equipamentos e mobiliario no centro da terceira idade. E, en segundo lugar, que, previos os trámites oportunos, a recepción procedan a recepción e pago da obra de reforma do centro da terceira idade e a súa inmediata posta en funcionamento. Esperamos contar co apoio do resto dos grupos. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o señor Tomé.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, o grupo municipal do Partido Socialista non vai facer decoro na actuación entre o señor alcalde e o Partido Popular, pero sí queremos deixar claras algunhas pinceladas en relación con esta obra. E digo isto porque isto non é unha iniciativa nosa, non? En primeiro lugar, queremos agradecer, como non pode ser de outra maneira, ao presidente da Diputación, a José Ramón Gómez Besteiro, a sensibilidade que ten coas persoas maiores e por haber destinado 334.000 euros, casi 335.000 euros, na mellora ou para a mellora do centro da terceira idade do Malecón. Esta obra foi adxudicada en xullo de 2011 e tiña que estar rematada, se non recordo mal, entre marzo e abril do ano 2012. É dicir que esta obra leva 2 anos e medio de retraso, que de alguma maneira supón un castigo para as persoas maiores que queren disfrutar ou que viñen disfrutando das instalacións públicas do Malecón. Pero aquí hai que diferenciar as responsabilidades de cada quen. Digo porque é certo o que aquí se recolle dunha resposta súa fai tempo, señor alcalde, onde decía que había que preguntarlle á Diputación. Bueno, aquí a Diputación non lle hai nada que preguntar, hai que preguntarlle a vostede. E digo isto polo seguinte: o acordo foi que a Diputación financia e licita a obra e o Concello elaboraba o proxecto, realizaba a dirección de obra e pagaba según se fora certificada a obra. Eso era o acordo. Bueno, pois a Diputación fixo o que acordou, licitou a obra e ingresoulle ao Concello de Monforte o diñeiro. O sea que financiou e licitou a obra. E logo, o proxecto foi correo a cargo do Concello, a dirección de obra tamén a cargo do Concello, foi contratada polo Concello por algo máis de 50.000 euros, e os pagos fainos o Concello. Por tanto, vostede presentou un proxecto que eu de logo atrevo a calificar aquí de desastroso. De desastroso. Que tiveron que facer obras fora de proxecto por valor de 87.000, máis de 87.000 euros. Sen entrar a detallar os fallos, de momento non quero entrar a detallar os fallos. Dos cales vostede xa recoñeceu unha certificación adicional que aprobamos antes, dotamos antes de crédito, por 69.231,89 euros. E eu dixen que ainda non estaba completa, porque faltan aínda por recoñecer outros 17.874,97 euros, falando só de obras, sin falar de outras cuestións. Por tanto, resumindo, vostede recoñece un desvío nas obras do 20,68% e falta por recoñecer outro 5,34%. É dicir, en total, un desvío do 26%. Iso é enorme. Bueno, pois a pesar deso, vai haber un desvío dun 26% de aumento nesa obra que, sin embargo, vostedes, señor alcalde, non foi capaz de facer un modificado dese proxecto e tramitalo, pois, como legalmente procede nestes casos, modificando, tramitando ese modificado. Nos, desde logo, xa lle digo que isto, como se levou, non nos gusta. Xa lle digo, non nos gusta. E xa veremos como queda isto que falta por reconocer para o futuro. Xa veremos como evoluciona eso. E eu non sei si falouse aquí hoxe moito de reparos, outra vez tamén se fala, si intervención aquí non ten algo que decir en todo isto, sin haber modificado este proxecto legalmente. Eu pregúntolle, oiga, se vostede ten contratados uns servicios de dirección de obra por ese valor, por ese importe de 54.000 euros, vai pedir algunha responsabilidade a alguén ou non? Porque é interesante saber que se se presenta un proxecto que logo se fai a dirección de obra e que resulta que hai un desvío dun 26% de máis de 80.000 euros nun proxecto de 330.000, pois a verdade é que non é menor, o tema non é nada menor. E isto sin ter en conta as sancións, que xa veremos a ver en que queda todo isto, quedaría para outro tema. Incluso para ver o trato entre unhas sancións e unhas empresas e outras empresas. O Partido Socialista ten información, eu podo asegurar, ainda que non me crea, me dá igual, temos, pero creo que lle consta a vostede ademais, porque me teñen dito. Temos información destas aventuras, diría eu, deste proxecto, dende fai moito tempo. Moito tempo. Pois diría eu que case anos. E fomos moi responsables. Creo que fomos, non sei se está excesivamente responsables para estar na oposición. Pero tamén lle digo, se isto non se arregla, vai ter que dar outro tipo de explicacións. Tamén lle digo, se isto non se arregla, vai ter que dar outro tipo de explicacións. Vostede estivo a punto de facer outra cuestión que non estaba ben e que eu avisei delo, señor secretario. E anulou o concurso da cafetería que estaba en marcha, por ese aviso. Por ese aviso. E ainda non se volveu, de momento, a sacar esa licitación. Sí, sí, de logo non, ? Están vivas as persoas que eu falei con elas, e as que a raíz de aí falaron con vostede, e a raíz de se deu marcha atrás, e se anulou un concurso que estaba en marcha, da cafetería. Sí, sí. Logo se disfrazou como se disfrazou. Sí, sí. Bueno, é igual. É a palabra súa contra a miña, as cousas son así. Mire, de momento nos vamos a apoiar a iniciativa porque nos parece que o que pide é correcto, é dicir, pedir que se cumpla a legalidade e pedir que se cumpla abra canto antes, tamén o pedimos nós, que é justamente o que vamos a pedir. O Partido Socialista o que quere é arreglar estes desfases que hai entre a obra contratada e a obra realizada, porque alguén a mandou facer, senón non se facía, alguén a mandou facer, e iso habrá que abonalo, supoño eu, porque senón supondrá un enriquecemento ilícito por parte do Concello, e pedímoslle tamén que se poña a funcionar isto canto antes, porque levamos 2 anos e medio de retraso. E, por tanto, as persoas maiores non teñen por que padecer estes problemas de falta de axilidade e, por tanto, teñen dereito a disfrutar das instalacións e, sobre todo, despois de 2 anos e medio de retraso por unha xestión que non é acorde con o que se preveía nun principio para ter aberto na primavera do ano 2012. Por tanto, espero que nos escoite, que corrixa isto que está por afectar aínda na obra, que está feito e non está afectado, e decirlle tamén, que abra canto antes, e decirlle tamén unha cuestión. Antes a señora Vega dixo
Vaya rematando, por favor.
Remato ahora mismo. Dice a señora Vega que non hai proposta do constructor de obras que fixe obra e que aínda non están aceptadas polo Concello. Bueno, eu, aceptadas non, pero que proposta sí que hai. Proposta sí que hai, registrada no Concello de Monforte de Lemos, e a diferencia ascende exactamente, sin ter en conta as penalizacións, que é outra historia, a 17.874,97 €. Por tanto, isto si está aquí pedido, outra cousa que non este aceptado. Eu o que pido é que se a obra este feita se valore, por quen proceda, eu xa non digo que non ten que facer, por quen proceda, que se valore se isto que se dice aquí é certo, e se dice aquí, se é certo, habrá que repararlo. E se non, habrá que dicir, oiga, pois eso usted está mentindo. Se minte, hai que dicirle que minte. E se a obra está feita, hai que dicirle que está feita e reconocerla. E
remate, por favor.
Porque o constructor, este ou calquer outro, non é responsable de que no proxecto nos ten algunas cousas, e a máis debo dicirle, algunas son graves. Algunas son graves. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor Rodríguez. Perdone que antes a despistei, a desconcentrei, lle fun contar ao seu compañero, igual que lle conté a unha compañera do Partido Socialista, que eu antes cometi un error, que falei dun contencioso administrativo e era un asunto civil, pero que é verdad que as costas eran de 5.000 € que se lle reclama ao Concello de Monforte, en eso non mentín. O único é que en vez de chamarlle civil, lle chamai contencioso administrativo. Pero, de logo, o caso dos abogados de Coruña era un asunto penal, pero eu nunca vin que o debate fora se era un asunto contencioso, o civil ou penal, se discutira los importes, que igual se entramos aí, pues igual hasta se justifican máis os asuntos penales cos civiles. En fin, indo ao tema da terceira edade, que é ao asunto que nos trae agora, despois fora do pleno explicarei por que digo estas cousas, porque tamén parece que son unha ignorante de todo. O asunto do malecón, señor Tomé, vostede fixo un relatorio, además empezou agradecéndolle o presidente da Diputación, e eu creo que si quere, en honor á verdade e falar da historia, ese edificio ten máis historia que eso, porque ese edificio se empezou a utilizar o Plan E para arreglar ventanas e demás, lembrese vostede, o sea, non, ese edificio foron moitas cousas, foi o Plan E e tamén foi a Diputación de Lugo, a Área de Benestar, que estaba eu de responsable da Área de Benestar antes que o señor Besteiro entrara en acción, que entrou no terceiro momento, co cal eu non estou negando que o que vostede dixo non é verdad, sino que hai que completar, vale? Entón, é unha obra que efectivamente se fixo en varias partes, e digo porque moitas veces tamén se ten falado por parte do Partido Popular do tema da urxencia, e que aquí había subvencións que había que xustificar, que certamente as urxencias tamén viñaron moitas veces por subvencións que había que xustificar. Ben, o proxecto foi feito por profesionales de Monforte. Eu hoxe vou a falar deso, porque como sempre se dice o contrario, pois como dicen por aí, vamos a falar das cousas de Monforte. O proxecto, señor Tomé, é dun estudio de arquitectura de Monforte. Non veu nadie de Allariz, non veu nadie de Ames, non veu nadie sospechoso de ter un carné do grupo de goberno, senón que son de Monforte, parece ser que os de Monforte non teñen color político. Entón, son de Monforte. Bueno, menos mal, aí libramos. Pero que ademais se puxo en más dun decorador tamén de Monforte, se puxo o que era a parte do mobiliario, é dicir, que él decidiu que poñer e a quen comprar a parte que ten que ver coa decoración. E digo isto porque, señora Rodríguez, neste concello se compraron estores aquí nas oficinas municipales, que se estropearon estas cortinillas que duran pouco e non teñen moita funcionalidade, e houve que poñer estores. Por suposto que eu comprei estores en Monforte, es que non se me ocurre comprar estores fora de Monforte, digo, porque lle agradezo o detalle, pero non o necesito, sabe? Eu xa sei os comercios textiles que hai en Monforte e por suposto que se compraron os estores en Monforte. Ahora, si un decorador de Monforte decide en donde e cuáles son os modelos, pues mire, eu tamén me fío da xente de Monforte. Volvo a repetirlle, o proxecto é de xente de Monforte, o decorador que levou todo ese tema é de Monforte e a empresa que fixo esa obra tamén é de Monforte. O sea, que estamos rodeados de monfortinismo. E eu creo que tanto darlle voltas a este tema, de verdad, nin facemos flaco favor a los intereses locales, porque claro, é un desastre o proxecto. Pois estamos dicendo que os profesionales de Monforte son un desastre. Estamos dicendo que además, fíjate tú a onde foron comprar as cosas. Pois mire, tamén o decidiu un profesional de Monforte. E ahora resulta que tamén é unha obra que se desviou no sé cuánto, el 20-tantos% sobre el proyecto. Bueno, pues o contratista que é de Monforte. Pues casi era mellor non falar tanto desto, sinceramente, porque además, digo porque, claro, falan para darnos a nos bofetadas, ¿verdad? Porque esto está clarísimo para qué. Aparte de ganar algún voto, efectivamente, é para dar bofetadas para decir que fíjate tú qué mal. Pero mire, si hay discrepancias entre un contratista y la dirección de obra, evidentemente son discrepancias entre un señor de Monforte y unos profesionales de Monforte. Y desde luego ese é otro tema que non debe ser objeto de este debate de pleno. Porque, señor Tomé, porque un contratista presente no registro de entrada unhas cousas non significa que os directores de obra que son arquitectos e aparelladores lleguen a razón. Eso usted é a razón de que as cousas neste país non funcionan así, que eu presento unha factura e hai que pagarme. Vale, haberá que discutir e aceptar se o que vostede está traendo na factura se corresponde con a realidad. E eso, señor Tomé, non teña ninguna dúbida de que tanto os profesionales de Monforte que están na dirección desa obra, que son de Monforte e que son arquitectos e aparelladores, como os funcionarios do Concello que lles toca lidiar con ese asunto, é dicir, servicios jurídicos e servicios económicos, farán e nos dirán que fagamos o que tenemos que facer desde o punto de vista legal e punto. Entende? Entón, non durma con tranquilidade. Non están as nosas mans, señor Tomé. Non. Así. Ah, o sea que un alcalde é o que dice o que ten que aceptar. Perdone, un director de obra cobra por lo que cobra. E se non está de acordo e non acepta a certificación de obra, eu jamás, e iso sí que nin na época do PP, recordo que con un informe en contra dun jefe dun director de obra se apruebe la certificación dunha obra. Me vai permitir, pero eso non o vin. Eu non o vin. Non sei se usted o viu. Eu non. E como non o vin, desde logo deixeme que daqui a mayo sigamos con non ver esas cousas. E, por tanto, as cousas que aquí se conformen e se paguen con unha opinión favorable, e non porque o señor traiga pola porta o que el considere legítimo. E, en todo caso, xa sabe que isto acaba ou pode acabar, lógicamente, donde moita xente leva as cousas, que é nos tribunales, e se considera oportuno que eu non me vou a meter aí. Cocal, o único que eu teño que decir é unha obra con moita dosis de monfortinismo, si sale ben los laureles tal, é verdad que se meteu a Diputación polo medio en algunas cosas, pero bueno, en fin, vamos a decir de Monforte, e a cuestión é que a obra está rematada e que o único que falta é o proceso de adxudicación da xestión da cafetería
dese
edificio. Por tanto, malo será que daqui a finales de ano non podamos ter ese centro da terceira edade, que hoxe empezaría a chamar un centro social, porque aí vai poder entrar non só a xente maior, sino que tamén a xente nova, que tamén necesitamos que participe socialmente a xente nova que teñamos na cidade e todo tipo de, digamos, de persona que así o desexe. Por tanto, estamos solo pendientes deso e o outro pues, se resolverá como se teña que resolver, que volvo a repetirlle que para eso hai xente que informa, firma e ten unha responsabilidade na documentación que firma. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, a ver, pois efectivamente eu xa dixen antes, señor Tomé, que esta efectivamente era unha obra na que estaba financiada inicialmente pola Diputación Provincial de Lugo, pero respecto do que se vende decir, señora Vega, estou entendendo que vostede pois sofía todo o decorador que de Monforte decidiu a quen se lle compraba. Entonces vostede o que me está dicindo desta forma é que a vostede un decorador decide que compra todo en chantada e non é quen vostede decide, oiga, mire, pois aquí hai empresas de Monforte que venden isto, pida presupostos aquí. Porque que este contrato, esta factura, apaga directamente o Concello de Monforte. Mire, outro mobiliario que se comprou pola vía dun contrato mixto, esta portavoz solicitou factura acreditativa de donde se comprara ese mobiliario, pero como se comprou a través da outra empresa, que era a empresa que realizaba a reforma, evidentemente eu non sei onde se comprou, pero é que neste caso non se lle encomendou o decorador o suministro dese mobiliario. Ese contrato firmou o concello. E o concello é quen de decir yo decorador, mira, antes de pedir presuposto en Chantada, pide unhas empresas de Monforte. Por tanto, este argumento de que foi o decorador o que decidiu, pero aquí quen goberna, vostedes ou o decorador? Con todo respeto para o decorador, que pode ser quen de decidir que se pida presupostos donde queira, pero vostedes, si teñen vontade de que estes recursos queden en Monforte, en empresas de Monforte, teñen que ser quen de decir, yo decorador, oiga, mire, vamos a comprar o mobiliario ou polo menos vamos a tratar de que sean empresas monfortinas as que suministren isto. E mire, eu non dixen nin que fora un desastre a obra, porque non o dixen, nin que se desviara o proxecto, que tampouco o dixen, e, dende logo, o que ven de decir das discrepancias entre contratista e director de obra, vostede a mí me parece que o que non pode estar é de miranda en todo. De miranda co que fai o decorador, de miranda co... Oiga, mire, non, porque nos vimos de aprobar, ou vense de aprobar neste pleno, unha modificación de crédito na que se di expresamente que hai unhas partidas que non teñen cobertura na subvención, xa que se trata de excesos de medición de partidas incluídas no proxecto e unidades de obra non incluídas no mesmo, que, segundo certificacións emitidas polos técnicos, se atopan realizadas e que deben ser abonadas ao contratista aplicando a teoría do enriquecemento injusto. Bueno, pois é moi fácil. Si, tal como se vende decir aquí, existen partidas que están realizadas, unidades de obra que están realizadas, haberá que incluílas, precisamente por esa mesma teoría do enriquecimento inxusto. Por tanto, eu quero pensar que este asunto se vai a resolver, que van a ser quen de comprobar o que está feito e, por tanto, o que hai que pagar co mesmo criterio que se está empleando aquí e que señala a intervención, esa teoría do enriquecimento inxusto, e, por tanto, que se vai a máis pronto que tarde poñer en funcionamento o centro da terceira idade, que, en definitiva, creo que é o que perseguimos todos. Pero, sobre todo, lle reitero o que lle viña dicindo e o que ten por obxeto esta moción. A necesidade de que se priorice e de que, cando se poida contratar empresas de Monforte, porque os contratos, pola súa cuantía, polas súas características, permiten elixir a quen se contrata, que se priorice as empresas e os profesionales monfortinos. Non pode ser, señora Vega, que vostede, si ten que reparar aquí un store, contrate a quen vostede queira, e cando ten que invertir 8.000 euros en stores para o centro da terceira idade, que os poña un empresario de Chantada. Non pode ser que se gasten 85.000 euros de mobiliario,
remate, por favor,
existindo empresas aquí que poden suministrar esos mobles e a suministre unha moblería de Chantada. Estamos afeitos a que isto pase e non queremos que se repita. E, por tanto, cada vez que ocurra, yo recordaremos e insistiremos no mesmo. Estes reparos de intervención referidos ao fraccionamento dos contratos para eludir os requisitos legales, pois, evidentemente, que quere que lle diga? Isto é o que pedimos, que se cumpla a lei e que dunha vez por todas se poña en funcionamento este centro da terceira idade. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o señor Tomé.
Bueno, moitas gracias. Vamos a ver. Seguindo na mesma línea, o proxecto foi feito por profesionales de Monforte. Sí, eu sei que foi feito por profesionales de Monforte. E, ademais, quero deixar claro que o Partido Socialista non duda da valía dos profesionales que se encargaron de facer este proxecto. Non dudamos deso, pero tamén decimos que se se comete un erro, habrá que pedir responsabilidades, porque se cobra por elo. Se hai un erro, hai que exigir responsabilidades. Decorador de Monforte, sí, certo, pero mire, eu francamente non llevo a explicar de momento como se encargaron os muebles estes, porque a mí me explicou o da mueblería personalmente como foi o encargo. Personalmente, non o vou a decir, espero que se arranxe todo o problema. Contratista de Monforte, sí, pero eu creo que é, por lo que teño entendido, se ten reunido co señor alcalde moitas veces, co dirección de obra tamén moitas veces, ten falado este tema moitas veces, e que as excusas que sexan, non vamos entrar agora aquí a matizar, non se lle reconocen certas cousas. E mire, os encargos de aumento de obra foron sempre feitos de palabra. Nunca houve unha petición por escrito, pa ningunha delas, nin pa reconocidas, nin pa as outras. para ningunas. Ni para unas ni para as outras. Por lo tanto, ¿por qué se reconocen unas sí e outras non? Pues mire, fagan esas medicións. Si non é verdad o que pide, dígase. E si é verdad o que dice, páguese. E dixémonos de marear a perdiz. Eso é o que de momento nos queremos decir en este pleno sin aprofundizar máis. Podíamos facelo. Por tanto, eu só estou dicindo que aparte dos 69.000 euros busquen a maneira de traer a este pleno os outros 17.000 que faltan e contarán con o noso apoio. Xa lo digo desde ahora mismo. Sempre cando a comprobación das medicións sean correctas. Se as medicións non son correctas, pois non traigan, traigan a cantidad que sexa. Pero se é correcto o que pide, tráiganlo aquí e acabemos con este problema canto antes e, sobre todo, abran o centro canto antes para que os señores maiores, as persoas maiores, homens e mulleres desta cidade que facían uso, queren facer uso do centro de día, do centro de terceira edad do Malecón, poidan facelo, que xa levan bastante retraso, máis de 2 anos e medio. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista.
Nada, brevemente para decir que vamos a iniciar o proceso de adxudicación da xestión da cafetería e desos espacios que hai nese centro e que, por tanto, agardamos que daqui a final de ano estén digamos, abertas as portas dese centro. Ese é o calendario que traballamos, no que traballamos, e decirles que nos vamos a ester, porque efectivamente non queremos facer desto máis debate do que xa se fixo. Moitas gracias.
A palabra a portavoz do Partido Popular, 3 minutos.
Sí, nin siquiera 3 minutos, presidente, gracias. Sí me gustaría facer unha referencia a un dato que se dixo antes nunha moción anterior, cando se fixo referencia a que cando o PP gobernaba neste concello se pagaba pola páxina web a unha empresa de Lugo. E quero facer esta aclaración porque me acaba de entrar un mensaxe precisamente da persona que era responsable desto, no que se me indica que era a unha persona de Monforte que traballaba noutro sitio e que, bueno, pois, ademais, pois, xestionaba o tema da páxina web. Por tanto, isto non é certo. E digo para que no futuro, que xa non é a primeira vez que ocurre, pois que sexa máis rigurosa coa información que proporciona. Edito isto, simplemente reiterar que cando no reparo de intervención ou na anotación de intervención a este informe se di que deben ser abonadas ao contratista aplicando a teoría de enriquecemento injusto, aínda que non se seguisen os trámites administrativos preceptivos, lle quero decir que quenes son responsables de seguir os trámites administrativos preceptivos son vostedes. É un contrato administrativo, non é unha cousa que se fai así de palabra, daquela maneira. As cousas hai que facelas seguindo un procedemento. E, por tanto, se se dá algunha incidencia, hai que procurar correxila. E se agora, chegados a este punto, esas obras están feitas, pois evidentemente hai que cuantificalas, hai que abonalas e con arreglo a este mismo criterio, como lle decía antes, resolver e salvar esta cuestión de que non se tivera feito axeitadamente, co procedimento axeitado, pois calquera modificación que afectara a este proxecto. Dito isto, esperamos que se abra o centro o máis pronto posible, que se resolvan estas incidencias o máis pronto posible. Agradecemos o apoio do Partido Socialista e lamentamos que non poder contar co apoio do equipo de goberno. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado que os votos a favor do Partido Popular e do Partido Socialista e abstención do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 12, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para evitar o peche da piscina municipal. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción por 2 votos a favor do grupo proponente e 6 abstencións dos outros 2 grupos.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pois como todos sabemos, eu creo que non fai falta explicarlo moito, o servicio que o Concello de Monforte ten contratado a un terceiro, bueno, pois está na situación na que está, imputable lóxicamente a xestión que a propia empresa fai dos servicios que levaba no Concello de Monforte en outros concellos. Por tanto, creo que poñemos por escrito que un partido estando na oposición poñe por escrito que era culpa do que goberna, eso xa ten mérito. E nos poñémolo. Por tanto, non estamos culpando para nada o concello. Non. Estamos culpando única e exclusivamente o xestor da piscina que o fixo evidentemente mal para toparse na situación na que se atopa. Bien, dito eso, tamén é certo que este servicio que se presta nunha instalación municipal, e por tanto un servicio municipal en que se xestione de xeito indirecto, afecta a moitas persoas de Monforte, moitas persoas, desde nenos, bebés, hasta persoas moi maiores, pasando por todo o resto das edades intermedias, mesmo algunas por prescripción facultativa para facer algún tipo de rehabilitación, outros para aprender a nadar, e outros tamén pola actividade deportiva que ali se desenvolve a través do club de natación. Por tanto, é un problema social de primeiro orden o que se pode xenerar no Concello de Monforte se chegar a pechar a piscina. Bien, o tema está planteado, por tanto, todos coñecemos. O que é necesario é buscar unha solución. Ese é o que é necesario, si se dá o problema. Por tanto, nos decimos na mesma iniciativa que o mellor sería que a actual empresa, se non é capaz de continuar co seu servicio, se non pode, polas circunstancias que sean, o bo sería que cedera ese contrato a outra empresa que estuvera disposta a recollelo, e por lo tanto isto non tendría costo para o concello, o servicio continuaría e aquí paz e desprogloria. Por lo tanto, para nós eso é o mellor opción, sin dúda ninguna, pero tamén temos que contemplar a posibilidad de que eso non sea así, non de que o mellor quen cede non queira ceder, non, sino que non haya quen queira coller nas condicións e asumindo débedas que tenga outra empresa. Pode ocurrir. Por tanto, se esa situación se dá, o concello ten un problema. Digo, cando falo do concello, digo, todos os monfortinos temos un problema. E, por tanto, temos que poñerlle unha posible solución. Para nós, o que non vale é a posición máis cómoda, que podría ser decir, bueno, para o concello non costaría nada, que o administrador concursal liquida a empresa, liquida o grupo, por tanto, eso pecharía, faríamos un novo concurso, se adxudicaría a outra empresa, pero iso implica pechar a piscina varios meses. Iso implica pechar a piscina varios meses. Por tanto, iso é o que non queremos nós, desde logo, e creo que non quere nadie que a piscina peche. Por tanto, hai que facer algo. Entón, supoñendo que a primeira dos socios sea factible, xa está arreglado. Non habría ningún problema. Habría alguén que continuara polo que queda de contrato xestionando a piscina municipal. Pero se iso non sucede, temos que ter previsto algo. E hai que agradecerlle aos traballadores, a empresa menos, porque a empresa tiña que haber cumplido cos seus deberes e non cumpliu, pero hai que agradecerlle aos traballadores que hayan suspendido, que non desconvocado a folga, porque iso permite ganar un mes de tempo e tamén permite, por tanto, ter máis posibilidades de solucionar o problema. Pero a terceira opción, que como digo, quedarse esperando ao que resolva o administrador concursal para non nos vale, non facer nada non nos vale, nós o que dicimos é, oiga, cando unha empresa entra en concurso de acreedores, legalmente é posible rescatar a potestad do concello, por tanto, é unha actitud potestativa do concello, rescatar ou non ese contrato, sin ter que iniciar a empresa, por suposto, nadie amendou meter no concurso. Evidentemente, esa opción para nós ten coste, porque habría que asumir, lógicamente, esas deudas aos traballadores e, pois, o que deba de cloro, o que deba, non sei se ten outras deudas de luz ou de o que sexa, non? Evidentemente, eso teria coste. Pero estaríamos garantizando, ainda a pesar de que teña coste para o concello, que ese servicio non pecha, que esas 2.000 personas que fan uso da piscina non se vexan afectadas. Por lo tanto, nós o que propoñemos é que o concello teña un instrumento na man por si fose necesario, non para que o aplique xa, porque parece ser que non vai ser necesario día un, dado que a folga se aplazou. Tanto non vai ser necesario día un, afortunadamente, e ojalá se dê o primeiro dos casos. Pero se non se dá, que facemos? Hai que ter planteado algo, e polo tanto a única maneira é rescatar ese contrato. E, por tanto, como o concello directamente non podría prestar o servicio, que non pode recuperar eses traballadores como se foron funcionarios que os tes prestados e logo recuperas, nin personal laboral, o que si pode é facer unha encomenda de xestión a outra empresa polo tempo mínimo imprescindible, por un motivo de urxencia, mentre se xestione un novo concurso. 2 meses, 3 meses, o tempo que leve, por vía de urxencia. Por lo tanto, nos proponemos que se apruebe esta medida como caso extremo, es decir, oiga, mejor a primera, pero si no tenemos que tener previsto una segunda, y que quede condicionada. Como ahora non é necesario facelo a día 1 porque non vai haber folga, por tanto non vai pechar a piscina, deixar esa aprobación condicionada a se fose necesario rescatar o servicio. Esa é a modificación que lle metemos no último punto, porque desa maneira aseguraríamos que a piscina non pecha. De momento nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Señor presidente, bueno, pois moi brevemente para señalar efectivamente que creo que como todos os monfortinos estamos moi preocupados pola continuidade deste servicio, un servicio moi importante para toda a cidadanía, para os rapaces que teñen que aprender a nadar, que para a xente que fai deporte, para as persoas maiores que manteñen, bueno, pois eso non é para eles solo un medio de facer deporte, tamén é pois unha maneira, un punto de reunión, de socialización con outras persoas, por tanto, un servicio moi importante que todos que temos que traballar para preservar e para manter. Quero aproveitar, inda que o alcalde se referiu antes a que nunca lle recoñezo nada, bueno, pois creo que é de xustiza valorar o esforzo que están a facer tanto a empresa como os traballadores para tratar de conquerir acordos e buscar solucións, ata onde non sabemos tamén dende o Concello se está ponendo a mellor disposición nese sentido. A mí me gustaría simplemente facer unha referencia a estas opcións, señor Tomé, que vostede está plantexando na súa proposta, porque entendo que son propostas moi centradas na posibilidade de resolver o contrato. En ese punto creo que esa é unha opción, pero creo que todos coincidimos en que o mellor é ter a posibilidade de que se produzca unha cesión, que sería o que garantizaría pois a continuidade do servicio, a continuidade dos traballadores e, por tanto, que todos os usuarios seguirán recibindo esa prestación pois nas mesmas condicións que agora. É por isto que nós, tal como está redactada a moción, entendemos que faltan esas outras opcións, principalmente esa que é a primeira e principal. Por iso que nós incorporamos, se lle parece, unha enmenda de adición para únicamente instar o Concello de Monforte na línea que eu creo que se está acometendo, que é a de que se leven a cabo todas as actuacións necesarias a fin de conquerir que o servicio público que supón a piscina municipal de Monforte se siga prestando sen interrupción nas mismas condicións que se ven prestando ata de agora e de forma que o actual personal da piscina manteña o seu posto de traballo. Digo isto porque efectivamente no caso de resolución hai outros elementos a ter en conta, hai outras consideracións que prevé a lei, pois a pérdida de garantías ou non, dependendo da condición de concurso culpable ou non. E aquí sí que me gustaría facer unha referencia a unha cuestión que nos entendemos que diferencia este contrato que se formalizou ahora do contrato que estaba formalizado con anterioridade, porque no contrato anterior este contrato se refiere a propia lei, se remite a propia lei no caso de resolución, pero o contrato anterior recollía expresamente como motivos de extinción do contrato o concurso de acreedores sin derecho a indemnización. Eu creo que é unha mágoa que non se mantivera esa referencia, porque aínda que a lei se refire as causas de resolución, creo que o feito de que o propio contrato que vincula as partes recolla ese contido de que non habrá dereito a indemnización, pois será ou sería un elemento que evitaría moitos problemas no suposto de que se tivera que acudir ou recurrir a esa posibilidad. Con todo, e como nos creemos que se está traballando na posibilidade de que se produzca unha cesión, animamos a que se siga nese camiño, a que se agoten todas as posibilidades. Dende logo, este grupo municipal mostra todo o seu apoio e a súa colaboración para atopar unha solución que permita esa continuidade. Dende aquí o único que podemos facer é añadir
esa, bueno, pues esa enmenda de adición que en definitiva o que venga a decir que se inste o concello a que leve a cabo todas as actuacións necesarias e posibles a fin de conquerir que o servicio público da piscina municipal se siga prestando sen interrupción nas mismas condicións que se ven prestando ata de agora e de forma que o actual personal da piscina manteña o seu posto de traballo, precisamente para non reducir a ningún ámbito, sino permitirlle ou facilitarlle que explore todas as opcións posibles. Nada máis, esperamos que acepta a nosa enmenda de adición, de logo, no que atinxe o resto, apoiaremos a súa proposta.
Eu creo que estamos diante dunha situación donde todo o que aquí se acaba de decir, todos temos razón. E, por tanto, creo que o que se debe de facer é actuar e así me consta que todos o facemos ca a intención de que este problema se resolva. Eu estou convencido de que ao final se vai a resolver e se vai a resolver por a vía da cesión. Estou convencido, pero evidentemente non o podo garantizar porque non depende de min. Entonces eu creo que o mellor que debemos de facer, eu non sei se chegou o recao ou non, señor Tomé, mandei recao por una e mandei recao e non o fixen eu directamente con vostede porque a persona que lle comentei, non sei se comentou con vostede a necesidade de retirar isto porque me parecía que ela, igual de coñecedor que a min, porque estuvo en todas as reunións, lle transmitiría mellor a situación e as conversacións que houbo, non? Se non houbera feito eu directamente, pero bueno, eu o que lle quero decir tanto a vostede como a voceira do Partido Popular é que o mellor é que retiremos isto, porque se se soluciona, estupendo, e se non, podemos facer unha cousa: se empeza a andar o camiño e ao final se pode albiscar a posibilidade de que non haxa solución, eu antes do próximo pleno non teño ningún problema en convocar unha xunta de portavoces e abordar este tema. Pero de verdad lles digo que o máis inteligente e o mellor é retirar isto, porque eu se me vou á literalidade da moción, pero independentemente de iso, señor Tomé, porque eu creo que é mellor non deixar nada de comprometido, non porque eu teña medo do que poda pasar, non, eu creo que é mellor, non, porque o primeiro punto dice resolver conforme a lei de contrato, se non resolvemos o contrato non se podría realizar ninguna xestión que nos permite esa cesión, que o que hoxe estamos todos de acordo. Entonces, eu, se vostedes queren aprobar eso, nós non vamos a decir absolutamente que non, pero de verdad, e creo que conozco perfectamente en este momento o plantexamento de todas as partes, e eu creo que aprobar isto para o único que nos sirve é, en certa medida, para igual atarnos en algo que despois nos pode crear un problema. Pero, evidentemente, nós non somos quen presentamos isto e, en calquera caso, vaya por diante o meu compromiso de que se as cousas non van como eu estou convencido que van a ir e como os traballadores e a empresa e tamén os representantes sindicales consideramos que vai a ir, pues, bueno, eu non teño absolutamente ningún problema en convocar un asunto de portavoces urxente para abordar este problema e decidir o que haxa que decidir, que creo que está claro que se ese camino falla, o que hai que facer estamos todos de acordo. Por tanto, o que lle pediría sería eso, se lle parece ben, ben, e se non, pois bueno, votemos, pero me parece que é mellor, pois, porque se ganáramos algo con eso, se ganáramos algo, bien, pero non vamos a ganar nada, entonces. Pero bueno, é a miña opinión, simplemente, ¿no? Tenga a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Bueno, a ver, eu creo que non me escoitou e non me importa repetir o que dixe. Eu dixenlle que facíamos unha pequena modificación no sentido de que o acordo quedara condicionado a que non houbera cesión. O mellor é que haxa cesión. E, por tanto, nos o decimos aquí non dos párrafos. Quero recordar, se me permiten buscar un segundo, e dicimos aquí que parece que a solución de que o Grupo Pazos ceda o contrato a outra empresa que se subrogue nos dereitos e obrigas, continuando coa xestión das instalacións polos 7 anos que quedan de contrato, sendo a mellor opción, non parecía a que fuera más fácil en estos momentos. Hasta ahora, por lo menos, no me parecía. Y que sería mejor para el concello, porque no tendría costes, y también para los trabajadores, porque seguirían trabajando. Eso decimos na página 2. Y luego, al final, o que no acuerdo, o que nos lle dicen antes y reitero ahora, es que el acuerdo puede quedar condicionado a que no se amañe por la vía de cesión. Si hay cesión, perfecto. Estamos de acuerdo. É mellor para todos. Pero se non se dá, pois teñamos unha ferramenta para poder utilizala. Con respecto a calquera outra proposta, pois sin ningún problema. Se alguén ten unha proposta mellor que a dos hoy, que se poña encima da mesa, non hai ningún problema en apoiar. Ningún problema. Con respecto a emenda do Partido Popular, sin ningún problema, recollela como unha adición. E se isto completa mellor o que nos propoñemos, pois sin ningún problema, porque o problema é que non cerra a piscina. Ese é o problema, que non cerra a piscina. Despois me dá igual o sistema. O mellor é a cesión, pois perfecto. Ahora ben, se iso non se chega a dar, que pasa? Estamos cas marbaleiras? Non, teñamos un instrumento para actuar rápido e evitar que peche. E, por tanto, eu creo que se non hai ningún problema en recoller como cuarto punto a gádega do Partido Popular, e de entrada no acordo, dicir que este acordo queda condicionado a que non se produzca a cesión a outra empresa para que siga xestionando nas mesmas condicións o contrato de piscina.
A palabra, portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Sí, bueno, as reservas que de alguna maneira manifestou o alcalde son as que eu me refería antes sin cuestionar as súas propostas, pero nos entendemos que efectivamente a resolución do contrato, e por eso nos referíamos a que podía haber unha serie de incidencias, quizá eu coincido no sentido de que un acordo xenérico donde se inste o concello a explorar todas as posibilidades, pois é quizá menos puntual, menos de detalle, por tanto condiciona menos, sobre todo no momento no que estamos, non? Por tanto, eu a proposta que fago é de non considerar a retirada, pois que se tome un acordo nese sentido, nun sentido tan xenérico como que nos propoñemos, que non obligue a nada máis que a, bueno, pois buscar todas as solucións posibles para que ao final consigamos o fin que perseguimos todos, que a piscina non peche, que o servicio se siga prestando e que os traballadores sigan traballando. Ah, sí, todas as posibilidades, es decir, eu creo que é do que se trata, non? Por tanto, si eso é algo no que estamos de acordo todos, pois creo que non debería existir, señor alcalde, ningún inconveniente porque tomáramos un acordo tan xenérico, non? En definitiva, que o que mostra é a vontade desta corporación de defender ese servicio e a continuidade deses empleos. Así que esa é a nosa proposta, díxenlle de adición por non cuestionar a súa redacción, pero si ten que ser de sustitución e facer algo entre todo xenérico, me parece que podría ser unha solución axeitada.
Eu sigo dicindo o mismo, entendínlle todo, señor Tomé, absolutamente todo, pero sigo dicindo o mismo, que o mellor é non tomar ningún acordo. Unha opinión pode estar equivocada, que non é. Entonces, a ferramenta temos sempre. O acordemos aquí ou non acordemos, porque se non hai cesión non queda outra alternativa. Entonces, eu o que digo é, deixemos a cousa como está, a cousa vai ben, e se tuviéramos a desgracia de que non fora ben, pois xa falaremos, xa decidiremos. Pero, se ustedes queren eso, nos estemos, non porque estemos en contra deso, non, é simplemente unha cuestión de oportunidade. Ou vou dicir de outra maneira, para que se me entenda mellor, canto menos falemos disto, mellor. Canto menos desto falemos públicamente, mellor. E así o digo de claro. Ahora, se aprova e nós non temos absolutamente ningún problema. Todo o contrario. Porque, como ben decía, e quero agradecer as súas palabras ao portavoz do Partido Popular, se en algo está o meu compromiso en traballar, e además teño que dicir que todas as partes, sin excepción, están na mesma dirección. Por lo tanto, deixemos que a xente traballe, deixemos que a cousa salga ben, punto, nada máis. Eu non é por outro motivo que te digo, canto menos falemos, mellor. E sei por que o digo, porque miren, eu estou convencido, señor Tomé, de que si vostede fala co administrador concursal, falase, sería nun aspecto positivo. O teño clarísimo. Igual que se o fixera a portavoz do Partido Popular. O teño clarísimo. Pero sei que hai personas, e sabe perfectamente a que me refiero, que están intentando botar abaixo isto. A persona de siempre. Están intentando botar abaixo isto. Entón, o que digo é, se ustedes teñen alguna queixa de min, mo dicen, e eu tiro para adiante e corregimos, e se hai tal. Fáganme caso. Entonces, evidentemente, este acordo non vai poñer en peligro eso, non vai. Pero digo, cuanto menos, mellor. Ahora, é un consello que lle dou, si ustedes consideran que estou equivocado, pois equivocado, e Deus me libre. Lle dou a miña palabra de que se hai alguna cousa que se nos torza, convocarei rapidamente un asunto de portavoces, abordamos, plantexamos o problema, todas as oportunidades. Pero insisto, vostede mesmo, señor Tomé, que é quen presenta eso, e, desde logo, non lle demos máis importancia á cuestión. Tenga a palabra.
Moitas gracias. Bueno, a ver, eu sinceramente estou de acordo con unha cousa e outra non. É dicir, non falar dos problemas non os arregla. Os problemas, por non se fala deles, non se solucionan. Outra cousa é como se fala. Eu creo que aquí, de momento, por lo menos, eu non vou acusar a ninguén de que falara mal. Eu creo que o Partido Socialista intentou sempre ser prudente e, ademais, decimos, a culpa non é do Concello. A culpa é do grupo que gestiona mal este servicio que o Concello lle contratou. Vaya por diante eso. Por lo tanto, eu o que creo é que debemos ter algo, porque tamén sirve para presionar. Unha ferramenta aprobada pola corporación sirve para presionar a quen teña que presionarse. Tamén sirve. E por lo tanto, si parece prudente que está mellor redactado que sugiere a señora voceira do Partido Popular, eu simplemente lle engadiría como coletilla, incluída a resolución do contrato. Para que quede claro. E vale esa redacción, sin ningún problema. Pero eu creo que o Concello é mellor que teña unha ferramenta na man que a que este vacío. Porque senón dá má sensación de que estamos al non hacer nada. E aquí, neste caso, non facer nada non sirve. Porque claro que o contrato, se isto non sale ben, como vostede di, que eu espero que salga ben, ou da cesión, pero se non sale ben, esperar a que resolva a liquidación da empresa o señor administrador concursal e rompa o contrato, non nos vale. Porque iso leva consigo pechar a piscina. Por tanto, non facer nada non sirve. Esperemos que salga ben un outro. Ah, pero se non sale, pues temos que facer algo. Por tanto, se temos un instrumento na man, este que se comenta aquí, que parece que está mellor redactado ou está máis adecuado o que se propón, sin ningún problema. Pero creo que debemos ter un instrumento. Non nós, o alcalde, a corporación, o concello. Debe ter eso. Por tanto...
a fin de conquerir que o servicio público da piscina municipal de Monforte se siga prestando sen interrupción nas mesmas condicións que se ven prestando ata o de agora e de forma que o actual persoal da piscina municipal manteña o seu posto de traballo. Perfecto. Eu creo, señor secretario, que... señor secretario, eu creo que podería, tal como se redactou, tal como apuntou ata de agora, donde decimos instar o Concello a que leve a cabo todas as actuacións e xestións necesarias, creo que aí podría...
Sí,
insertarse, incluída a resolución do contrato, si fuera necesario. A resolución. Incluída a resolución do contrato, si fuera necesario. A fin de conquerir que o servicio municipal...
Entender o portavoz do PSOE que decía que este acordo quedaba como subsidiario non conseguir esa cesión.
Correcto, dixen eso. Entendeu usted ben? Entendeu usted ben? Non o poñemos, porque o que facemos é un texto transaccionado que sustituye o texto dispositivo da moción. Só ese texto. Un texto transaccionado. Exacto.
Listo, pasamos a votación. Non nos vamos a abstenerse, como dixen antes. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos agora ao punto número 13, que é a acción de contas da resolución da Alcaldía. Non leo todo. O punto número 14, que é a información específica da resolución da Alcaldía de 10 do DED 2014, que se levanta reparo de intervención. O número 15, que é a acción de conta do informe de avaliación correspondente ao terceiro trimestre do 2014 do Plan de Xusto do Concello. O punto número 16, que é a acción de conta dos informes sobre prazos de pago e morosidade correspondentes ao terceiro trimestre de 2014. O punto número 17, que é a acción de conta das líneas fundamentais do orzamento para 2015. E o punto 18, que hai unha pregunta do Partido Popular que lle pediría que non a lea completa, que pregunte tal e así eu tamén contesto máis rápido. Tenga a palabra.
Bueno, a pregunta que trae o Partido Popular a este pleno ten que ver con unha cuestión que xa foi debatida aquí, é que en relación a un procedimento xudicial que se seguiu pois no xulgado de Monforte en relación a, bueno, pois, a unha cuestión que tiña que ver con un delito contra a ordenación do territorio que afectaba a vivenda particular dun concelleiro, concretamente do señor Pavón. Ben, nos dimos conta e recollemos na exposición de motivos desta pregunta pois unha serie de datos que incorporábamos xa na moción que trouxemos a este pleno no seu día, e a día de hoxe o que estamos en disposición de confirmar é que a única imputación que se produciu nese procedimento xudicial foi a do señor Pavón por un delito contra a ordenación do territorio relacionado coa súa vivenda particular. Por tal motivo, é que o xulgado de Monforte abriu dilixencias, está a investigar as circunstancias nas que se abonaron os honorarios do abogado e do procurador que asistiron e representaron o señor Pavón naquel procedemento. Ben, como consecuencia desto, se incoaron neste xulgado, no número 2 de instrucción de Monforte, pois unhas dilixencias previas, e nos o que preguntamos con esta, o que queremos saber con esta pregunta, é si no marco das dilixencias previas 826/2014 que se siguen para investigar si existiu unha actuación constitutiva de delito polo pago destos honorarios que afectaban a un interés particular do señor Pavón, si preguntamos se ten recibido no concello algunha citación para que presten declaración técnicos, concelleiros ou o propio alcalde no marco desas dilixencias. En segundo lugar, preguntamos se de terse recibido tales citacións a que personas citaban e se algunha desas personas prestou declaración. En cuarto lugar, que outros oficios para remisión de documentación ou práctica de probas se teñan recibido neste concello no marco das citadas dilixencias e se xa foron cumplimentados. Nada máis, moitas gracias.
Bueno, brevemente decirle que llevo a contestar no ámbito do que creo que lle debo de contestar, que é o ámbito do Goberno Municipal. Decirle que ningunha persona do Goberno Municipal foi citada. A segunda e a terceira, por lo tanto, xa queda contestada. E a cuarta, decirle que se pediu a documentación de aprobación e pago da factura e que desde Secretaría se remitiu toda a documentación urxentísimamente. Iso que lle podo decir. xa lle dixen que lle respondo no ámbito do que me compete a nivel do goberno municipal. Eso, inda que a usted lle parezca raro e usted debía de saberlo mellor que a min, que a abogada, pregunte yo a eles. Pregunto yo a eles. Bueno, entonces, por tanto, é o que lle podo decir. Como non teño máis que contestar e non hai máis puntos, pois damos o pleno por rematado. Moitas gracias.